Campus FM u Dipartiment tal-Politika Pubblika jippreżentaw Agora. Il-programm li matulu niddiskutu temi soċjali u politiċi. Imexxi d-diskussjoni Dr. Mario Thomas Vassallo.
Għawna aħna, bonġu Mario Vassallo minn wara l-mikrofonu ta' studio numru 1 f'Campus FM nistedinkom għal programm ieħor fis-sensiela agora l-programm live qegħdin magħkom bħalissa meta l-ħin huwa id-disa u minuta fejn se niddiskutu topics soċjali u politiċi bħalma soltu nagħmlu kull nhar ta' sibt fil-għodu. Huwa l-pjaċir tiegħi dal-għodu illi fl-ewwel parti tal-programm tal-lum se nħarsu għalejn dak li ġara tul din il-ġimgħa meta propju bħallum bħalissa ġimgħa is-sibt li għadda grupp ta' żgħażagħ tal-Movement Graffiti għamlu dik ir-rewwixta f'Kemmuna meta neħħew id-dekċers u l-umbrellel bla permess mill-bajja ta' bejn il-kmiemen illi aħna nafuha bħala il-Blu Lagun. U minn dakinhar sallum tul dawn is-sitt ijiem l-istorja baqgħet tiżvolġi għaliex rridu ngħidu illi dak li għamlu l-graffiti qiegħed fuq kliem kulħadd, fuq fhom kulħadd, inkluż ukoll tal-partiti politiċi minn b'mod u minn bieħor. Fit-tieni parti tal-programm tal-lum, jiġifieri bejn l-10 u l-11, għandna esklussività għal dan l-istazzjon Campus FM fejn wara nuqqas ta' 10 snin se jkollna intervista esklusiva ma' Lou Bondi. Lou Bondi, il-prezentatur illi kontroversjali, rridu ngħidu wkoll, soċjologu illi għal diversi snin fisem il-Where is Everybody kien jipproduċi u jippreżenta programmi ta' diskussjoni u analiżi politika fuq ix-xandir nazzjonali. Ilu 10 snin ma jidher fil-pubbliku, illum se jkun b'mod esklusiv wara il-mikrofonu ta' Campus FM. Imma dwar dan u aktar il-qoddim għaliex issa miegħi għandi persuna li rrid ngħidilkom mill-ewwel, ħadna kull prekawzjoni hawnhekk jiena u t-tekniċi Jordi u Redent għandi estremist qudiemi, għandi estremist fundamentalist, għandi l-Rafael Grima. Rafael, inti estremist għaltlek il-Ministru Mirjam Dalli għaliex waqt konferenza ta' l-Istat tan-Nazzjon li saret taħt il-Presidenza ta' l-Eċellenza tiegħu l-President ta' Malta, l-Istat tan-Nazzjon hija referiet lill-kollega tiegħek li jrid joqgħod mill-estremiżmu, jrid joqgħod attent mill-estremiżmu għaliex graffiti jistgħu jaqgħu f'din it-trappola tal-estremiżmu. Kif tħossu bħal-estremist inti?
Onet, grazzi Mario tal-istadina.
Rafael.
Gburi, pjaċi kbir li għedinaw. Efem, jiena li għadakin dak il-komment kien vera xokkanti, ġifiri li jinti tħares li xogħol li qed jagħmel graffiti fi diversi komunitajiet madwar Malta għawdex, kemm Foot the Line, f'Pembroke, l-Imrieħel, Birżebbuċa u anki f'Għawdex. U dak li aħna nagħmlu ġifiri nipproteġu l-komunità, naħmu ma l-komunitajiet biex niproteġu l-ftitart li fadar f'Malta u li dak issejħlu estremizmu, għalli huwa verament taddaħħ. Kif ukoll għax aħna għandna numru ta' proposti quddiem kemm il-Ministeru ta' Mirjam Dalli u kemm ministeri oħra inkluż tal-infrastruttura tal-Prianar, dak ta' li issa huwa ta' Aaron Farrugia, għandu dokument ta' 134 proposta li ħriġna lura fl 2019 u dawn il-Ministeri sissa injoraw kull
Mela, qabel nidħlu fuq id-dokumentazzjoni u fuq policy documents u dal-affarijiet, ejja nitkellmu aktar fuq dak li ġara s-sibt li għadda. Bħalissa huwa id-9:03 illum. Bħallum ġimgħa fiex ħin bidet il-ħidma, ġifiri, fiex ħin irqattu kemmuna bejn il-ġimgħa u s-sibt biex tisbħu hemm, mortu mal-ewwel traġit bid-dajsa biex tmorru kemmuna, x'ġara kif organizzajtuha?
Tajb li ngħidu azzjoni bħal dik tieħu ħafna preparazzjoni u ma tiġix mixej, ġifieri aħna konna għandna nsegwu l-kamuna u s-sitwazzjoni f'kamuna għal diversi xhur. Ovvjament is-sitwazzjoni f'kamuna kif inhi issa ilek għal numru ta' snin. U ħana deċidejna li nhar is-sibt.
Mela, is-sitwazzjoni kienet ta' anarkija.
Iktar milli anarkija.
Jiġifieri l-liġi ma titħolx.
L-anarkija għandha definizzjoni pjuttost ambigwa f'dan is-sens, però le, is-sitwazzjoni li Blue Lagoon sar kif qal Andre dakinhar lido privat, jiġifieri għandek operaturi li prattikament ħadu over din il-bajja sabiħa li tant Maltin iħobbu u tant Maltin u għawċin iħobbu u li inti bażikament ma stajċ tmur biex xugaman tijak tajt jien issi fil-ħodu għan uħada uff imur Blue Lagoon nitfax xugaman tijaj imur bil-kuler ftira ħobż bizzejt na elma u nieħu gost nom. Ma tistax tagħmel kif kienet is-sitwazzjoni is-sibt li għadda, minn dakinhar kien hemm xi żviluppi u l-azzjoni diretta ridet tagħna ridet tindirizza.
Jiena nikkonferma dan, jiena mort kemmuna s-sena l-oħra u essenzjalment il-Blue Lagoon ma kienx hemm laqas fejn timxi essenzjalment u batna triqitna mill-ewwel morna l-bajja ta' Santa Maria. Għaliex bil-Blue Lagoon impossibbli.
Mhux hekk inti biex tiżbarka minn fuq il-dajsa ġifieri l-onet għandek xiren ta' dajes li qed jitlu Blue Lagoon u dik aħna indirizzajnija wkoll fil-konferenza stampa tagħna. Ma mhux talli hekk talli malli ta' salem, malli toħroġ minn fuq id-dajsa, impossibbli tasal minn point A to point B li huma letteralment 40 metru l bot.
Rafael, bħallum ġimgħa fiex ħin bdejtu l-operazzjoni? Aħna
bdejna fit minja nofs. Ovvjament ikun hemm ħafna preparazzjoni xhur sħaħ, kien hemm min raqgħet kamuna, kien hemm min ġi minn Malta, ovvjament hija operazzjoni pjuttost sensittiva, pjuttost koordinata mod sigrit, imma aħna bdejna fit minja nofs, iltqajna hemm, bdejna mixin bil-bener u blajta tagħna ta' il-baħar ix-xatt kamuna ta' kulħadd, u bdejna nieħu d-deċċers u l-umbrella mod paċifiku ma'
kien hemm diġà nies mhux nistaqhom
jiġifieri turisti Malta. Kienu biss l-operaturi u d-dekċers u l-umbrella.
Kienu hemm l-operaturi?
Vojt.
Għamlu reżistenza?
Ftit li xej. Ovvjament, fl-aħħar mill-aħħar l-interess tagħhom u li ma jinkiser xej u aħna għamnija ċara li ma kellna l-ebda interess li minkisru l-ebda d-dekċer. Però le, ma kien hemm l-ebda reżistenza fiżika jgħin poġġu hekk.
Ġifieri essenzjalment, intkom kontu grupp ta' żgħażagħ u anke adulti u x'hekk għax.
Konna madwar 70 ruħ.
70 ruħ. U essenzjalment x'għamiltu? Battu dawn id-deckchairs illi kienu fuq ir-ramel u ressaqtuhom neħħejhom u fejn fajtu.
Badna d-deckchairs twejnhom bil-kwiet, tfajnhom.
Mela kienu miftuħin id-deckchairs.
Kollha kienu miftuħin. Imma kien hemm x'deckchair wieħed li ma kienx miftuħ. U l-imbrerer qegħdin ippustjati u aħna bil-kwiet u bil-kalma ressaqnihom minn fejn kienu. Inserta li kien hemm min qed jaħdem hemm bħala parti mill-operazzjoni privata tagħhom li bdew jgħinuna sempliċiment għax huma xtaqgħu li d-deckchairs ma jiġu miksurin. Imma nista' ngħid li l-ebda d-deckchair ma ġie miksur, hemm ukoll parti żgħira jekk tmur Blue Lagoon hemm wita żgħira ta' blat fejn madwar 20 deċċer, dawk twejnhom bil-kwiet ukoll, ġifieri presso poka ngħid li twejna madwar 100-150 deċċer.
Mela, din kienet operazzjoni segreta, ġifieri intkom ma ftemtux mal-mezzi tax-xandir biex jiġu jikkaverjaw u x'hekk?
Le, jkun hemm ftehimija.
Kien hemm ftehimija. Ġifieri mbagħad il-messaġġ kif beda jasal? Ġifieri din kienet streamed live.
Aħna kellna kemm Facebook stream. Minna ħatana, kena wkoll fuq TikTok, imma wkoll kien hemm Malta Today, Shift u anki il-Lavin Malta li kienu qed jagħmlu live stream tagħhom stess u anki Times of Malta.
Kontenti b'dak li ġara?
Ma wasalniex għal punt aħħar, jiġifieri dak li tlamna ma sarx kollox, però ninnotaw l-iżvilupp li sar f'daw l-aħħarin fejn Ministru tat-Turiżmu Clayton Bartolo wiegħed li d-deckchairs fuq ir-ramla li qiegħda jiġifieri jekk qed tħares li Blue Lagoon fuq in-naħa il-baxxa tagħha li d-deckchairs mhux se jibgħu jitpoġġew hemm u nikkonfermaw li dan sar, però le Blue Lagoon u kemmuna as a whole, hemm ħafna problemi aħna kellna se proposti u fiċċert li sissa għadhom mhux kollha ġew mill-qwa u l-pressjoni tagħna ħa tibqa'.
Mela, irreferejt għalik bħala estremist biex niġbidlek saħajk propja biex niġbed saħajn il-ministru, mux lilek, għalik kien il-ministru Miljam Dalli li akkużat lil-graffiti b'estremizmu. Pero Rafael Grima huwa student l-Università għal-min qed jarana jista' jaraw kif ikun estremist, kif għas id-diskors tiegħu ma joqrob lejn il-lazz taż-żarbun ta' xi ħadd estremist, però huwa radikali fis-sens li huwa konvint mill-prinċipji tiegħu u xek, għax kieku m'intix qed fil-graffiti.
Mhux hekk, jiġifieri l-graffiti huwa movement tax-xellug u jien identifika mal-prinċipji tiegħu. Huwa f'Malta sfortunatament law partit tax-xelluk la kien hawn moviment politiku b'saħħtu u meta kelli 18-19 sena kont qed infittex ma' min nidħol kont qed infittex grupp li nirid nidħol miegħu u l-movement graffiti kien dak il-grupp li identifikajt. Tajb li nsemmi wkoll li l-kumment li għaddit il-Ministru Miljan Dalli b'xi mod trid jitfana barra fuq il-periferija, jiswa aħna xi nies minn wara l-muntanji li m'għandniex idea ta' xinu jiġri, da mhux veru, ġifri aħna għandna kuntatt kontinwu ma' residenti, aħna nirċievu nazzar ta' ngħid eluf ta' messaġġi kull sena nirċievu numru kbir ta' messaġġi kull jum, kull ġimgħa nirċievu mijiet ta' messaġġi mingħand residenti li huma ikkonċernati dwar is-sitwazzjoni ambjentali.
Ejja ngħidu li xi mill-messaġġi huma għajti tal-lajnuna.
Nazzar ta' ngħid il-maġġoranza huma, ovvjament ikollok min jibgħatlek proset, grazzi, eċetera, eċetera. Però ħafna mix-xogħol li nagħmlu aħna fil-komunità, l-ewwel kuntatt isir mir-residenti. Ir-residenti li jkunu konċernati fuq proġett, residenti li ma jkollhomx għajnuna la mill-ministeri, la mill-partiti politiċi, u jkunu qed ifittxu grupp li huwa barra mill-bipolarizmu politiku Malti u ma jfittxu l-għajnuna tagħna.
Mela, rejf il-Rafael Grima jiet fil-studio, pero maħna fuq il-linja għanna l-Dr. George Vital Zammid. Bonġu kollega.
Bonġu Mario, bonġu l-Rafael, nħu pieċir ħafna narar il-Rafael, nafu t-ċar zaħirin.
Tassew, relazzjoni ma' Pembroke, ekku.
Iva, segwejt il-diskussjoni ta' kum sissa, Mario.
George, l-NGOs huma estremisti skont il-Ministru Dalli taqbel magħha jew inkella skont Joe Giglio, l-Avukat Joe Giglio huma sekonda klassi għal partiti politiċi fil-mod ta' kif titfassal il-politika.
Mela, ara, Mario, inti kont hemm waqt il-konferenza tal-Istat tan-Nazzjon rajna dik id-diskussjoni, naħseb ma kienx għażla feliċi ta' kliem tal-Ministru issa ngħidu hekk forsi mhux il-każ li wieħed jibqa' jsallaba fuqha. Kienet kelma naħseb li intużat għaliex nimmaġina li jif moħħa kellha assoċjat l-estremizmu ma' forsi ġieli affarijiet li rajna ta' qdiet anke internazzjonali biex wieħed jilħaq ċertu skop. Jien immur oltre minn hekk. Jiena naħseb li maħniex estremi biżejjed. Iġifieri hemm momenti fejn jiena pereżempju Rafael m'għandix dubju li ġilira l-azzjonijiet tal-Greenpeace, pereżempju, illi kien hemm min addirittura perikola ħajtu biex jagħmel azzjoni b'saħħitha biex iwassal messaġġ. Jiena nemmen li l-azzjoni għandha tkun ekwivalenti għal dak li qed tipprotesta għalih. Anzi, naħseb minn kif qed jispjega Rafael, kienu puliti ħafna, kienu prudenti ħafna.
Ċivili
ħafna, li resqu dawn l-affarijiet bil-mod, ma saret l-ebda ħsara, jiġifieri il-kelm estremizmu laqas toqgħod fejn dawn l-affarijiet, għal min isegwi ftit il-protesti bħalma niprova nagħmel.
L-akkuża l-oħra illi imqabli mal-partiti politiċi skont il-Shadow Minister Joe Giglio, l-NGOs huma sekonda klassi.
Le, anki jaw, niġifiri, jina niskanta kif jissaf dal-kas semmej zewċ avokati. Niġifiri, illi, l-azla tal-klim, definitivament, mux azla tajba. Sekonda klassi xej, anzi, nassef il-movement graffitti l-lum, għandu l-unur, illi, issit li għaddam, jina ktib taf artiklu dil-ġimma, ġifiri, sakem maġraw xumba taffariet oħra matul il-ġurnata, għat nazzjon. Iġifiri, dak l-att simboliku, li l-in mill-divizjonijiet ta' partiti, mill-divizjonijiet, mill-frammentazzjonijiet li aħna pajjiż għandu huwa magħruf għalihom, l-azzjoni tas-sibt li għadda għadet nazzjon. Iġifieri altru milli sekonda klassi u terza, anzi jiena nispera u nistenna li jkollna iktar minn hekk. Għaliex u ħanajdin issa hawnhekk dinha xi ħaġa li tinteressa lili u lilek Mario bħala akademiċi fil-public policy. Għaliex il-laqda movement graffiti għamlet azzjoni li suppost qed tagħmilha entità regolatorja. Aħna għandna il-lands authority responsabbli mill-art u l-Malta Tourism Authority responsabbli mill-liċenzja tal-operatur. U ma sar xejn minn dawn, issa dawn għandhom il-poter tal-liġi.
George, għalu li dakinhar kienu tilgħin huma wkoll biex jagħmlu sorveljanza.
Ara, jina jitta u kol kombinazzjoni l-bira ħdi, ejja najdu li naħseb li memmina ħadd dik l-statement. U jina naħseb tista' tiġi bbekjata jekk veru bil-fatti. Inti ma tagħmilx ispezzjoni mingħajr ma jkun hemm trail ta' kitba, jiġifieri jekk irid jitwemmen il-Ministru, kemm jurina biss l-instruction notice illi tkun ingħatat biex l-ispetturi jmorru nhar ta' sibt, dak is-sibt u nemluh. Però naħseb fl-assenza ta' dak. Naħseb aħjar ma għalxejn hekk
il-mela. Mela, il-veduti ta' Rafael.
Mela, jien nixtieq nibda ngħid billi l-kumment ta' Mirjam Dalli u forsi inorbot mal kien qed jgħid George, juri wkoll xi ftit tal-biża' li qed iħossu l-Gvern u anke l-Partit Nazzjonalista dwar il-fatt li mhuwiex jindirizza ħafna mill-weġat ambjentali u ta' pjanar tal-Maltin u Awċin, u li naħseb li biex forse norbat maftit li kienet jgħid ġoġi li u l-fatt li soċjetà demokratika kif suppost ngħixu fiha aħna l-irwol ta' soċjetà ċivili ta' NGO saqdiet ta' residenti, eċetera, eċetera, huwa vitali. Is-sfortuna f'Malta hi li għandna sistema politika pittost fjakka li għandek ħafna rabtiet bejn dak u ieħor għandek ministri mdaħlin f'ċertu operazzjonijiet privati, xejn semmu li ftit jimilu, sirna nafu dwar il-konflitt ta' interess u interessi privati li għandu il-Ministru Creighton Bartolo f'Kemuna u niftakar anki jien kien hemm konflitt ta' interess żgħir fil-kwistjoni tad-DB. U dik is-sistema politika twassal biex ikollok ħafna drittijiet u imnafrin minna bħala popoli.
George, bħala pajjiż żgħir, inkunu qegħdin noħolmu meta rridu nagħmlu distinzjoni bejn il-klassi politika u il-klassi tan-nies tan-negozju, mhux bil-fors ħajkun hemm din il-kolluzjoni ta' interessi. U mhux biss nista' negozju, anke nista' professjoni, ġifri meta għandek avukat li jippratika fil-qorti però huwa wkoll membru parlamentari. Li allura fejn jibda naħaw fejn tispiċċa oħra.
Ara Mario, dana pajjiżżgħir sfortunatament dawn il-problemi huma iktar aċċentwati li għaliex il-parenteli jien għalbieraħ kont qed insemmi pereżempju il-każ tas-segretarju parlamentari responsabbli mill-fisheries. Illi sirna nafu illi fil-kampanja elettorali kien hemm denozzjoni minn operatur importanti. Issa, anki jew jiena nitkellem fuq ġudizzju fuq għażliet. Kienet għażla tajba li l-Prim Ministru li l-Segretarju Parlamentari qed nitkellem allura fuq Dr. Alicia Buġeja Said itija propju responsabilità ta' dak il-dekasteru. Għaliex sa jkun hemm ċirkustanzi fil-leġislatura fejn żgur se tieħu deċiżjoni li ħadd impatta min tal-fondi għal-kampanja. Mario, u dituri din jaddan u eżempju żgħir wieħed biss. Rafael semma għamel referenza għall-artiklu li ber il-ġimgħa illi hemm operaturi fil-qasam tat-turizmu li għandhom parentela mat-turizmu. Jiena ngħid din Mario. Għadna kif dejna leġislatura ġdida. Il-kelma rule of law governanza da dejjem kienet il-biża' tiegħi jiena, illi tant insemmuhom li jispiċċaw ma jfissru xejn, jisiru klixez. U ma nieħduhom x'iktar bis-serjetà. U jekk aħna rridu nitwemmnu, irridu nqogħdu attenti li daw l-affarijiet ma jseħħux. Iġifieri ħanamel din mistoqsija. Wara s-sibt li għadda, wara li ġara bħallum ġima, jow bħalissa ġima. Kienem azzjoni konkreta rigward l-art ta' kemuna, għalix diru ritratti l-għada, jow il-ġurnata ta' wara. Fejn donnu jisu reġa' akkor ma' l-oċa normalità. Ġiri.
Pero da ma jnaqqas xejn, ma jnaqqas xejn mill-intervent li għamlu l-NGO xejn tal-każ graffiti.
Anzi, jiena ma nafx hekk din huwa l-aħħar kummenti għaj, jiena nistieden lil jiena semmejt segwejt il-konferenza stampa li saret minn fuq il-blata ta' kemuna fejn Andre qed jgħid illi sa jsiru di ma tiqafx għal jekk mhix se jeżball. Jiena nitlob lill-graffiti li ma jieqfux hemm. U li jibqaw iżommu permezz tal-azzjonijiet tagħhom lill-entitajiet kontabbli u responsabbli.
Jien jekk ma jipportax marrinx inżid punt ma' dak li qal George dwar u li semmejt inti dwar il-partiti u n-negozju, eċetera, eċetera. Nibdew mill-fatt kif qal George li eħe Malta huwa pajjiż żgħir ħajkollok konflitti u konflitti ta' interessi ħin kollu, imma li jinkwetani u jien persuna s'issar niżagħżuha li qatt ma pruvajna nindirizzawha, li qatt ma pruvajna noħorġu minn din is-sistema. Jiġifieri mill-indipendenza law, jiġifieri mill-64 law, qatt ma rnexxinna nindirizzaw mod konkret il-konflitt ta' interess bej in-negozju Malta u l-professjoni mal-partiti politiċi. Bis nħarsu lejn l-finanzjar tal-partiti. M'hemm l-ebda trasparenza, nafu rader huwa sigrit magħruf li għandek negozjanti kbar, żviluppaturi kbar li finanzjaw l-partiti politiċi. U meta tibda tħares lejn ċertu proġetti li jiġu approvati pereżempju mill-Planning Authority, ma tibqax skantat għax inti taf li hemm raġuni għala dawn il-proġetti qed jiġu aċċettati, jew meta ċertu jekk inti tgħaddix minn triq jew oħra jew fej tibni xi ħaġa jew li ma liġi tgħaddi, tibda tifhem għala ċertu affarijiet isiru għax hemm interess privat.
George, l-aħħar intervent minnaħa tiegħek nixtieq forsi tgħidilna ftit. Isu hemm ħafna tipi ta' NGOs imma naqsmuhom fit-tnejn. Hemm dawk li NGOs li jidħlu bisħab mal-gvern fil-fornitura ta' diversi servizzi. Pereżempju fil-qasam tal-kura mentali jew inkella fit-teħid tas-servizzi fa' vull-anzjani, tfal, etc. U bad għandek u ambientali, u bad għandek NGOs li jżommu awtonomija netta minn mal-gvern biex propju ikunu ta' skrutinju fuq il-gvern. Għandna bżonnhom it-tnejn u x'hekk dat tip ta' NGOs.
Għanna bżonnhom it-tnejn Mario u huma jridu jiftakru dejjem jingħid il-missjoni tagħhom. Iġifieri illum il-graffitti naħseb jiena hija NGO li akkwistat reputazzjoni u rispett jiena ngħid, illi kważi kważi jekk ma jagħmluhomx dawn l-affarijiet, in-nies jgħidu isma' ġara minnhom il-graffitti fejn qegħdin. Għaliex kważi kważi ġieli nuża jiena, kważi kważi il-graffitti huma parti mill-kuxjenza, le? Il-kuxjenza ġieli tnigżek u bissa u forsi ma tagħmel xejn fuqha. Allora importanti, ħanajt din, jiġifieri Rafael sembra l-awtorità tal-ippjanar. Imma l-awtorità tal-ippjanar qed titradixxi wix veru l-missjoni tagħha illi żżomm bilanċ, sens ta' viżjoni u ppjanar għal pajjiżna. Din hija awtorità ivvizzjata jiena ngħid moralment korrotta illi llum anki din il-ġimgħa Mario bħalma taf inti anki esponenti viċin ħafna tal-Partit Laburista fil-Gvern tkellmu fuqha. U allura din ngħidin jista' jkun li jekk jitkellem George Vital Zammit jew Mario Thomas Vassallo jista' jkun li ma jiġri xejn, però jekk jitkellmu l-graffitti jiena ċert illi jsir ħafna ġid. U allura l-aħħar awgurju tiegħi u għal Rafael għal laqda li huwa qiegħed fihom biex ma jaqtgħu qalbhom qatt anki meta jiġu intimidati u jibqgħu sejrin kif sejrin.
Nirringrazzjak George u l-kumplament għall-weekend it-tajjeb. Grazzi.
Grazzi.
Grazzi. Irridu ngħidu wkoll illi min-naħa tal-programm tagħna aħna stidinna lill-esponenti tal-Ministeru tat-Turiżmu għavolja qalu li għandhom ikellmuna biex ikunu magħna fl-istudio imma sa din il-minuta bqajna ma ħadna ebda risposta u fil-fatt is-suġġu tagħkom hawnhekk għadu voj fl-istudio sta Campus FM. Rafael, anka kif tkellem Dr. Zammit, xeħed ħafna attenzjoni u priorità fuqkom u kull min jaħdem ma'kom għaliex sejħilkom li jintkom il-kuxjenza ta' poplu, sejħilkom li jintkom ġbittu l-innis kollha flimkiena għattu li l-poplu Malti, nazzjonalisti u laburisti u ta' denazzjonijiet ora, ġibtu l-kulħadd warajkom. X'tagħmlu biex tiġbdu l-żgħażagħ lejn l-attiviżmu soċjali?
Hemm żewġ punti li nixtieq insemmi malajr. Mela, George, inti u George semmitu wkoll NGOs ambjentali oħra li jaħdmu qrib il-gvern. Aħna naħdmu u naħseb għandna sforz konxju bħala Movement Graffiti li naħdmu mal-NGOs ambjentali kollha f'Malta. Hemm numru ta' konferenzi stampi, hemm numru ta' inizjattivi li ħadna kampanji, protesti li għamilhom kooperazzjoni ma' entitajiet oħra non-governativi. Pala Movement Graffiti x'namlu? Jiena naħseb liħe fuq livell ambientali u ta' kostruzzjoni u appjanar, aħna l-kunxjenza ta' Malta għala, għax il-Maltin qed iħossu inklusjien, inklusenti, il-pressjoni fuq l-lejxin tagħna, l-kwalità tal-ħajja tagħna qiegħda tigrada. Tigradixxi. Għala, għax inti jekk timxi fit-triq ix-xogħol mitħaħen, jekk għandek dar warajk qed jwaqgħu tellgħu sit flats, jekk inti tgħix Pembroke lej viġin imbajja ta' San George taf li faċċata tiegħek ħajnbnew żewġ storijiet u lukanda ta' 16-il solari, jekk inti tgħix Whittle Line kont meddet minn jott marina żejda. Allura iva b'mod awtomatiku jekk inti qed titkellem fuq dawn il-kwistjonijiet ħadd iġbed nies lejn il-moviment tiegħek. Però ejjan fakru wkoll li hemm numru ta' residenti f'Malta u għawdex li qegħdin jorganizzaw ruhom, li qegħdin jorganizzaw ruhom kontra numru ta' proġetti massiċċi, koroħ u mhux bżonn jużi, nistgħu nsemmu wkoll dak li ġara fuq Znuber u l-organizzazzjoni ta' residenti minn Birża Buġa li huma ifittxu lilna sempliċement biex ikollna forsi moviment iktar wiesa mifrux u jkun hemm iktar infrastruttura, imma n-nies qegħdin jieħdu l-inizjattiva
tagħhom. Semmejt il-sibt li għadda propju bħallum ġimma kontu madwar 70 ruħ. Ma kontu 70,000, 70 ruħ. X'tagħmlu? Taraw interess fost iż-żgħażagħ l-adulti għall-attiviżmu soċjali?
Iva, naraw interess anke aħna wkoll għandna l-ferra tagħna fl-università. Ġifiri aħna wkoll nippruvaw nkunu attivi fl-Università ta' Malta u hekk għandna kamra wkoll isfel fil-binja tal-KSU. Minn dħaltin fl-2019 niftakar meta dħaltin fil-graffiti konna madwar 25 ruħ attivi fil-grupp intern. Dażmin qegħdin il fuq minn 55 ruħ fil-graffiti ġifiri fil-meetings li konna nkunu numru kbir ħafna, u għandna wkoll numru ikbar ta' nies li jappoġġjawna u li palmeta kellna bżonn kemmuna nhar is-sit li għadda, meta kkuntattjajnihom u saqsejnihom għall-għajnuna jew radar biex jipparteċipaw f'din nazzjoni diretta, għalulna iva mal-ewwel.
Rafael, tirrimarkaw luħkom bħala xellugin. Fil-fatt meta nara il-website tal-Movement Graffiti, intom tgħidu li aħna organizzazzjoni bla ġerarkija, ġifieri ħatmu fuq ħadd, u il-vuċi ta' kulħadd hija ugwali.
Iva.
Allora kif tieħdu deċiżjoni?
Di interessanti, punt interessanti, jien naħseb f'Malta huwa mhux uniku ma' wieħed minn ftit eżempji f'Malta fejn għandek organizzazzjoni pjuttost wiesa u kbira ta' nies fejn inti għandek organizzazzjoni orizzontali. Ġifri aħna kull ġimmatej għandna meeting organizzativa fejn niltaqgħu il-membri kollha, minn ovvjament ikun jistgħu minn ma jkun xogħol, u niddiskutu il-pjanijiet tagħna kemm f'dawn il-ġimmatej li ġejjin u anke fil-futur. Il-vuċi ta' kulħadd hija l-istess fis-sens li kulħadd jista' jikkontribwixxi għad-diskussjoni u kulħadd jagħmel kontribuzzjoni siewa.
Mela jiena
primarjament nimxu f'konsensus.
F'omri għamilt ħafna żmien f'diversi organizzazzjoni volontarji, però dejjem kellna kumitat. Intom m'għandkomx kumitat.
Le, m'għandniex president, m'għandniex kumitat, l-unika pożizzjoni uffiċjali li għandna hija dik ta' teżorier li ovvjament hija importanti f'organizzazzjoni, però le naħseb irnexxa bħala mudell għandu wkoll id-diffikultajiet tiegħu, irridu ovvjament jeħtieġ li inti jkollok parteċipazzjoni attiva minn membri tiegħek, imma nista' ngħid tul dawn it-3 sinu tul 28 sena storja tal-movement graffiti li dan il-modell huwa suċċess u suċċess importanti.
Mela, il-mod ta' kif jitmexxa graffiti huwa parallel ma' twemmin xellugi.
Iva.
Inti żagħżugħ ta' 22 sena. Sawa, xi fissir għalik ix-xellug?
Għalija.
U inti timmaġina li inti parti minn min razza fuq il-lista tal-estensjoni endangered species, ġifieri bħala xellugi?
Assolutament le. Il-prinċipi ta' xellugi jiġu minn ġustizzja soċjali, ġustizzja soċjali ambientali mal-ħaddiema fuq il-post tax-xogħol u mal-annimali. U dak huwa l-bażi ta' xellug. Ovvjament ix-xellug għandu ħafna ħafna kuluri, hemm dak ix-xellug estrem, dak ix-xellug moderat, eċetera, eċetera. Problema naħsibx.
Anka fil-Knisja hemm ukoll il-movement xellugi, kont qed nitkellmu anka pereżempju il-movimenti fis-Sud Amerika, pereżempju.
Il-movement ta' Liberation Theology kien b'saħħtu ħafna fl-Amerika Latina wkoll kellek strands partikolari f'Malta. Għandu bħalhom movement graffiti kontenti li il-moviment għandu firxa wiesa ta' twemmin jew rather ksibijiet kollha ġejjin xelluk, però ikollna wkoll diskussjonijiet interessanti, jiġifieri mhux kulħadd jaħsibha bl-istess mod, jew kulħadd irid ikkonforma ma' ċertu ideat. Hemm diskussjoni attiva, hemm ukoll diskussjonijiet attivi fuq forsi ma tantx isemgħu with respect to graffiti, dwar il-post tax-xogħol, dwar il-ħaddiema, però wkoll attivi f'kussjonijiet femministi dak li għandu x'jasam kontraċezzjoni, violenza domestika, eċetera, eċetera.
Kemm taħseb illi ix-xelluk għadu b'saħħtu fil-diskors politiku, anka f'kuntest fejn l-individualizmu qed jirbaħ fuq il-kollettiv.
Naħseb f'Malta qatt ma kien iktar importanti minn da' żmien, ġifri ovvjament aħna fis-sebgħinijiet, fis-sittinijiet kellna xi verżjoni ta' tip ta' Partit Soċjalista. Però f'Malta kontemporanja, fis-seklu 21, graffiti u spabli u l-unika moviment xellugi f'Malta u l-moviment li dejjem qed jikber. Jiena naf li inti l-ewwel semmejt li aħna xi tip ta' endangered species, li jekk tħares madwar id-dinja, tajjeb nirreferu għall-elezzjonijiet Franċiżi li seħħu l-ġimgħa l-oħra, ix-xelluk qed jikber u qed jerġa' jieħu s-saħħa għala, għax inti għandek ħafna problemi soċjali partikolarment fl-Unjoni Ewropea max-xogħol li mhumiex jiġu indirizzati la miċ-ċentru u lanqas mill-lemin saħan sitra illa minn estrem. Franza kellek ovvjament il-partit ċellugi meċi minn Melanchon li spiċċattilet fil-ġirja l-prezidenza u punt perċentwal wara Le Pen u l-mbat fil-elezzjonijiet tal-parlament spiċċattini punt perċentwal wara Macron. Għandek ukoll fl-Istati Uniti għandek il-Sanders, l-Ingilterra kellek ukoll il-Corbyn, għandek issa l-Brazil re-emergence tal-ula, l-Bolivja, għandek il-Evo Morales. Ġifieri il-moviment ċellugi qatt ma miet dejjem sab mod ta' kif jimmodifika, jifhem, jitgħallem u jikber, dik hija xi ħaġa li napprezza ħafna.
Jitgħallem l-istess żbalji tiegħu, eh?
Jitgħallem mill-żbalji tiegħu, ma jitgħallem ukoll mis-suċċess tiegħu u dak għalija jiena għalhekk jintrigani ħafna moviment ċellugi, mhux biss għax nħoss li l-prinċipi tiegħi jikkonformaw miegħu biex huwa wkoll moviment ħajwa. Jien niftakar l-issemmi mejla jiddiskrifina bħala moviment ta' demokrazija ħajja. U dak huwa veru għax aħna dejjem niddialoga u dejjem niddiskutu internament u dejjem inħarsu biex intejgħu.
Il-Partit Laburista Malti illum huwa xellugi?
Le, assolutament xejn. Jiġifieri jien meta nisma' lill-Prim Ministru Roberta Bella jgħid li huwa Partit Soċjalista insiba
qed jgħid gidba ġifieri?
Gidba jew le ma nafx, u jista' jkun konvint minn ma jien ċertament li ma naħrejx hekk, jiġifieri li inti tagħti ċekk ġimgħa qabel elezzjoni mhijiex soċjaliżmu, li inti tbieħ pereżempju parti fundamentali mill-ksib soċjalista u li inti kollok saħħa b'xej, saħħa universali. S'issa Malta għandna ma tlifniex, ma tiġa bejna, pereżempju, żewġ sptarijiet, jew tara din il-bejħ kollha ta' art li qed naraw f'Malta li inti għandek m'għandek l-ebda pjana li pjanar f'Malta, kif innu soċjaliżmu, jekk inti Eħat, mintix taħseb għalli xin tal-ħajja taħafna residenti f'Malta u għawdex mela sinjal li l-inti.
Dwar il-beħ tal-passaporti l-miljonari, kif taħsbuwa?
Aħna għat maħanna pozizjoni konkreta fuqa, pero naħseb huwa ċaħar.
Imma jalli għam konflitt kontra.
Huwa konflitt, huwa konflitt. Maħniġ pozizjoni attiva maħna fi prinċipju jiva kontra. U naħseb ġili u kol ktibna dwa kontra dan il-mekkanizmu.
Tant għajjimtu kuxjenza dwar l-ezistenza ta' graffitti jekk qatt kellkom bżonn. Illi jina rajt ħafna nies fuq il-medja soċjali jikkummentaw meta qed jistaqsu lilkom. Meta se tiddeċiedu li uħodd minnkom toħorġu għall-elezzjoni fuq il-pjattaforma ta' graffitti. Jiġifieri qed issir pressjoni biex minn pressure group intkom ukoll tinbidlu f'partit politiku. Jirriżultalek din il-pressjoni ta' fobija?
Nerġa' nalinka ma' dak li qed li huwa importanti li jkollok NGOs li għamlu ħafna rwoli f'Malta. U naħseb il-movement graffiti għandu rwol sabsi u fil-soċjetà ċivili f'Malta u l-rwol tiegħu bħala pressure group politiku għandu jibqa'. Aħna għandna diskussjonijiet attivi interni fejn kemm il-darba iva kont xi ħafna minn dan l-argument u dejjem għandna li ma nixtiequx insiru partit politiku. Hemm lok għal partit ġdid, hemm lok għal partit ċellugi ġdid f'Malta li jiġbor fih komunitajiet f'Malta li jaħdem mal-komunitajiet u li iva meta tiġi.
Tafu f'soċjalisti frustrati ġol partit laburista?
Taf, ta' żgur li naf, of course. Inti għandek tradizzjoni pjuttost b'saħħitha fil-Partit Laburista li kienet ngħidu xelluk u soċjalista u anki internazzjonista kellek ukoll. Forsi mhux kulħadd jaqbel miegħu, ma l-Karmenu nifsu l-Ponniċi li kellu pjuttost din il-kuxjenza internazzjonalista u kellek nies passemi mejla li kienu attivi fit-tarzan li kellhom ħsibijiet pjuttost soċjalisti. Jiġifieri iva, hemm nies disenfranchised, imma hija wkoll aħna nafu li qegħdin ngħixu f'soċjetà li hija pjuttost bipolari. Għalhekk il-movement graffiti huwa importanti għaliex huwa movement politiku li mhuwiex partit politiku u li huwa barra mis-sistema tal-partit.
Saqsejtek jekk il-Partit Laburista huwiex xellugi u kont ħafna dirett li l-issejjaħ il-partit tal-lum kif inhu llum soċjalisti hija tad-daħk kliem. Taħseb li l-Partit Nazzjonalista resa aktar minn qatt qabel li xellu kallura?
Le, għax dik miex it-tradizzjoni tiegħu. Ġifieri jien ovvjament m'iniex ma nsegwix il-Partit Nazzjonalista minn qrib.
Ma meta jitkellem iktar fuq il-faqar, fuq il-homeless, fuq l-immigranti.
Huwa mod li titkellem, huwa mod ieħor li jkollok proposti seri li jindirizzaw il-faqar mod serju. Aħna per eżempju nista' ngħid li bħala movement graffiti bħalissa naħdmu ma' żewġ organizzazzjonijiet oħra l-Alleanza kontra l-Faqar u l-General Workers Union fuq studju serju dwar il-living income. Da jkun studju importantissimu għal Malta li ħajkun qed jevalwa l-għajxien u kif irridu nimxu l-qoddim f'termini ta' paga minima, servizzi soċjali li rridu ntejbu u ħafna miżuri oħra biex ntejbu il-kwalità tal-ħajja tal-Maltin għaliex naraw ħafna problemi jiżdiedu. Pagi baxxi li huma fl-eluf Malta, kirijiet esaġerati u għajxin tal-ħajja li mhuwiex sostenibbli.
Mela, aktar kmini, din il-ġimgħa jien għamilt intervista lill-Dr. Mary Louise Mangion, li hija akademika u fid-dipartiment ukoll tal-Public Policy u wkoll ambientalista fi żmien kienet ukoll militanti fi gruppi favur l-ambjent u ħattilha l-kummenti tagħha għall-programm tal-lum. Tajjeb, Mary Louise, dak li ġara il-ġimgħa l-oħra fil-gżira ta' Kemmuna, xi fisser għalik inti kemm bħala akademiku fil-qasam tal-public policy u wkoll bħala ambientalista għandek għal qalbek l-ambjent?
Ja, dak li għamlu il-Movement Graffiti il-ġimgħa l-oħra, naħseb huwa dak li n-nies stennew li jsir mill-awtoritajiet kompetenti għal numru ta' żmien u għal numru ta' snin. Il-Movement Graffiti m'għandhomx ħafna riżorsi, jiġifieri din kienet azzjoni illi rrikjediet ftit riżorsi illi żgur l-awtoritajiet kompetenti dawk ir-riżorsi għandhom għal avoljaw ma ftit, però il-Movement Graffiti kellhom xi ħaġa illi meta tiġi għall-infurzar l-awtoritajiet kompetenti mhux dejjem ikollhom li hija ir-rieda. Ir-rieda illi ċertu azzjonijiet jittieħdu. Il-Movement Graffiti m'għandhomx ir-responsabilità li jagħmlu din il-tip ta' infurzar.
U jmantnuh, u jmantnuh, jaqdu jmurru kull darba?
Eżatt. Imma, kienu qed jagħtu messaġġ importanti ħafna illi il-bajjiet u mhux biss il-bajja tal-Blu Legum, il-bajja ta' Kemuna, imma il-kosta hija tan-nies u għandha titgawda minn u tkun aċċessibbli għal kulħadd.
Issa din mhux storja għallum, jiena niftakar l-Alternattiva Demokratika kemm meta kien għadha pressure group. Ukoll meta nbidlet f'partit politiku, ħafna drabi kont issibhom jipprotestaw fuq il-bajjiet li kienu qed jittieħdu mill-użu pubbliku. F'din ilha magħna, allura dana in-nuqqas ta' infurzar tal-liġijiet huwa marda kronika għal pajjiż żgħir bħal Malta.
Naħseb hemm differenza matul daw l-aħħar żminijiet fis-sens illi il fil-waqt illi n-nies, il-pubbliku in ġenerali, għandu bżonn u anka wara l-COVID indunajna li iktar għandna bżonn dawn l-ispazji pubbliċi, fl-istess ħin għandna konflitt illi dawn l-ispazji pubbliċi iktar qed jittieħdu minn interessi kummerċjali. U allura hawnhekk jinħoloq dan il-konflitt ta' interessi.
Issa hawnhekk naħseb li m'intix qed tirreferi biss għall-bajjiet, pereżempju, ma qed tirreferi wkoll għal pereżempju l-imwejjed u siġġier fit-toroq, fil-bankini, fil-Belt Valletta, f'Taslima u bnadi oħra.
Ukoll imma fil-bajjiet hija iktar importanti għaliex għax il-bajja u ma ninsewx illi Kemuna hija protetta bħala Natura 2000 site. Hemmhekk huwa iktar importanti ir-rwol tal-gvern jidħol ħafna iktar, mhux biss għall-aċċess pubbliku, mhux biss minħabba aspetti soċjali, imma anke minħabba responsabbiltajiet li l-gvern għandu jkollu u li għandu bħala protezzjoni għall-ambjent ta' Kemuna.
Li ma responsabbiltajiet qed tikkontendi li mhumiex jiġu merfugħin mill-istat?
L-istat diġa għamel protezzjoni ta' Kemuna tul iż-żminijiet, tul is-snin. U hemm ukoll il-protezzjoni illi Natura 2000 site tirrikjedi illi jkun hemm. L-iktar ħaġa illi naħseb illi għandu jkun hemm f'Kemuna huwa apparti li tiġi indirizzata il-mod ta' kif tiġi jimmeneġjata l-attività umana fil-Blu Legum, imma fil-loqsma l-oħra ħalli Kemuna kifini, tmissix. Jiġifieri Kemuna il-protezzjoni tagħha għandha ssir permezz ta' hands-off kważi. Tifhem jiġifieri kemuna hija sabiħa fl-element naturali tagħha.
Issa inti
u dal-infurzara hekk importanti għax tħalli dak l-ispazju tan-natura jimraħ u n-natura tikkmanda.
Issa inti aktar kmieni qed illi l-poplu speċjalment anka wara l-esperjenza tal-COVID sar iktar konxju tal-ħtieġa tal-ispazji pubbliċi. Fil-fatt taħseb li hawn iżjed għax fost in-nies li jaraw li l-awtoritajiet tal-gvern jesegwissu xogħolhom u jenforzaw il-liġi, jew inkella kulħadd tieħu fejn jieklu fis-sens illi in-nies titlenforzar tal-liġi fejn tingidem hi.
Di tal-aħħar dejjem ħadd tkun, jiġifieri jekk jiena.
Not in my backyard, u xejn.
Eżatt, not in my backyard. Jiġifieri jekk jiena qed nara nuqqas ta' nfurzar tal-liġi jew ksur tal-liġi x'imkien fejn jolqot lili personali, awtomatikament in-natura tal-bniedem hija li awtomatikament ħajitkellem. Però naħseb illi iktar ma morru, iktar qed nirrealizzaw kemm dak li hu tal-komun, tal-ġid komuni, dak li hu ta' kulħadd, huwa iktar u iktar importanti. U naħseb hawnhekk il-gvern u allura għalhekk għandna bżonn soċjetà ċivili, inkluż għaqdiet bħall-Moviment Graffiti, illi jirrikonoxxu l-importanza u allura l-gvern jirrikonoxxi l-importanza ta' dan l-infurzar. L-infurzar qatt mi ħadd tkun xi ħaġa popolari għax ħadd ma jieħu pjaċir li xi ħadd jgħidlu tagħmel xekk. Imma jekk dik hija l-liġi, importanti illi dan huwa messaġġ importanti li l-gvern jgħaddi lil kulħadd illi l-liġi qiegħda hemm biex tiġi osservata ikun min ikun. Dan huwa prinċipju bażiku tar-rule of law li tant nitkellmu dwaru.
Nirringrazzjak.
Grazzi Mario.
Jak dal-għodu, Mary Louise.
Grazzi Mario.
Nfakkarkom li miegħi għandi l-Rafael Grima mill-Movement Graffiti u xtaqtek illi nieħu r-reazzjonijiet tiegħek għal dak li għadna kif smajna mingħand Dr. Mary Louise Manjon. Pratikament l-aktar jekk in-nies ħabtulkomx il-bib, jiktbulkom email, jew inkella jiġu jsefqu wiċkom qudiemkom meta l-inkwiet ikun barra l-bib tad-dar tagħhom, fis-sens li kulħadd tieħu fejn jieklu. Jew inkella għax veru għandhom album taħraqhom għall-ambjent.
Da hija mistoqsija importanti. Mit-tnejn, jiġifieri għandek il-fatt li numru ta' nies qed iħossu l-ispazji miftuħa tagħhom huma qegħdin jonqsu. Fil-fatt komuna għalhekk hija tant importanti għalina kif semmi Dr. Mary Louise Manjon hija sita natura 2000 u tajjeb li nżommu hawnhekk u li tibqa miftuħa b'aċċess għall-pubbliku u l-azzjoni diretta tagħna għalhekk seħħet. Imma hija wkoll naturali li inti jekk qed tiġi xi ħaġa qrib tiegħek, inti jkollok kreazzjoni mal-ewwel. Jiġifieri aħna ma naraw dan mod pozittiv. Aħjarek milli l-innis ma jirreagġixux jekk ikun hemm proġett li qed jolqothom mod dirett. Anzi aħna rridu l-innis javviċinawna meta ikun hemm proġetti massiċċi bla sens li jsiru ftit metri l bot minnhom jew fil-lokalitajiet u l-irħula tagħhom.
Ħanieħdok ftit lura issa meta kien hawn taqlib politiku sinifikattiv li f'pajjiżna fl-2019-2020 li waslet ukoll għal riżenja tal-Prim Ministru flimkien ma' għatta uffiċjali oħrajn mis-segretarjat tiegħu u anka ministri, intom kontu inaqqattu u bnejtu koalizzjoni anka mal-Grupp Repubblika. Kontu għamiltu wkoll jekk niftakar tajjeb sitin ġewwa Kastilja.
Kien hemm numru ta' inizjattivi, ma kienx koalizzjoni uffiċjali, ġifieri aħna partecipajna f'numru ta' protesti li organizza l-Grupp Repubblika flimkien mas-soċjetà ċivili, kienna l-femmi tagħna li mhux dejjem bilna mar-Repubblika ma li kien hemm ċertu common ground fuq dan is-sens. Għamilna s-sitin f'Kastilja fej naħseb dak li kienet l-iktar azzjoni importanti f'dak iż-żmien għaliex aħna attwalment tagħna f'Kastilja u għandna li le dis-sitwazzjoni ma tistax tibqa' ma jistax ikollna Prim Ministru u numru ta' nies fil-
Kont wieħed min-numru fil.
Sfortunatament dak in-nar ma stajx ningħaqad, però kien hemm numru ta' nies fil-Movement Graffiti li simili għall-Kamuna kien hemm nies oħra barra minn graffiti li maħbib tagħna li kienu hemm. U nfakkar in-nies li konna wkoll għamilna konferenza stampa fejn tkellmu numru ta' nies Dr. Manuel Mifsud, Matthew Borch, Dr. Andrea Dibin u anki Andrea Kallus lura f'Deċembru fejn tkellimna dwar il-fatt li l-Partit Laburista għandu imur lura li dak ir-ruħ soċjali li tilef mis-sittinijiet u s-sebgħinijiet l-hawn.
Tajjeb, mela daħaltni ħellu lejn il-mistoqsija li kelli mħejja għalik, il-fejn taraw ħmiexi dan in-nazzjon? X'rotta qabad? Mhux ir-rotta li tixtiequ intkom, x'rotta qabad?
Mod superfiċjali nsaw ngħidu li hu qiegħed fir-rotta neoliberali, ġifieri jien partit Laburista ta' da' żmien qablu ħafna ma' u rather l-establishment as a whole, narax jaqarreb ħafna New Labour, dak li kien ta' Tony Blair speċ ta' lura fl-aħħar tad-disajnijiet ibidu ta' seklu 28 fl-Ingilterra fejn għandek ħafna negozju, ħafna tkabbir ekonomiku, enfasi kbira fuq li r-rata ta' tkabbir tagħna tibqa' tikber u nafu li dan ma jistax isir. Ġifieri aħna qegħdin għal numru ta' snin twal sal 9 snin sħaħ kellna rekord kabbir ekonomiku u dan aħna nirrikonoxxuh, imma dan mhux sostenibbli. Nafu li Malta huwa hija gżira żgħira, pajjiż żgħir, riżorsi limitati, u nafu li jekk ħanibqgħu għaddim din ir-rata maġra ekonomika maħnis se nlaħqu mal-bżonnijiet taċ-ċittadini tagħna. U għalhekk nitolbu u aħna kull darba li nitkellmu dejjem nenfasizzaw li għandna nbidlu s-sistema ekonomika tagħna, għandna nbidlu kif naħsbu għall-futur tagħna biex nibnu ekonomija u soċjetà li verament taħseb għal kulħadd Maltin u kull kull min jiex.
L-aħħar domanda għalik, mod telegrafiku, meta tara l-istqarrija tal-missjoni tagħkom il-mission statement bħala Movement Graffiti, tużaw il-kelma għandna bżonn ta' demokrazija radikali. X'qed tifhmu biha?
Ifisser li inti jekk inti bniedem tgħix f'lokalità, tgħix f'raħal, tgħix belt, għandu jkollok sehem fit-tmexxija ta' ħajtek, ġifri fixin tqum.
Hemmx il-kunsilli lokali?
Il-kunsilli lokali kienu pass importanti, ma nafu li f'Malta daw ġew ovvjament politiċizzati, minkejja li aħna kien għandna relazzjoni tajba ma' ħafna kunsilli lokali, però wkoll hemm il-limitazzjonijiet tagħhom. Naħseb li il-kunsilli lokali kienu pass importanti imma nistgħu niftħuhom u verament nagħmlu sistema politika fejn ir-residenti u l-futur tagħna bħala poplu Malti oggi ikunu vera indirizzati mod konkret u mod
partiċipattiv.
Partiċipattiv, eżatt.
L-ħolma tagħkom għal Malta tal-futur x'inhi?
Hemm ħafna, jiġifieri aħna għandna numru ta' proposti, numru ta' kampanji li nogħlu l-pagamien imma li jkun hemm livell ta' ixin ħafna ħjar li l-kirjiet f'Malta ma jibqgħux iserħu il-bwiet tan-nies li jkollna ambjent fejn ngħixu u li fl-aħħar mill-aħħar nkunu nistgħu ngħixu f'soċjetà li tkun kemm jista' jkun ugwali b'rispett lej n-nisa, lej immigranti, lej kulħadd u nkunu nistgħu ngħixu f'ekonomija li hija parteċip attiva u li kulħadd għandu sehem fil-ħajja tiegħu bil-mod u fil-mod li jitmexxa l-pajjiż.
Sinjuri, qabel tagħmlu sissemmija, qabel tagħmlu ġudizzju fuq iż-żgħażagħ tal-lum, x'inhuma mhumiex jagħmlu ma jagħmlux, nitlobkom biex tikkunsidraw dak li smajtu dal-għodu, dak li kelli miegħi l-lum huwa ħadd ħlief Rafael Grima, żagħżugħ ta' 22 sena, jippreżenta u jistudja l-università u tieħu gost titkellem miegħu għaliex għandu tassew il ħoss għandu ta' sew ideħ fuq il-polz ta' kif qiegħed jaħdem u jitmexxa dan in-nazzjon u bħalu hawn ukoll mijiet u eluf oħra. Intkom is-semmija ibqgħu magħna wara din il-pawsa ċkejkna li se nieħdu għaliex wara kif qed nilkom fil-bidu tal-programm għandna intervista esklusiva ma' ħadd ħlief Lou Bondi. Kif ednilkom fl-ewwel parti tal-programm tal-lum, issa f'din l-aħħar sija tal-programma għoro għal pjaċir tiegħi li b'mod esklusiv nilqa lill-personaġġ li ħafna minnkom issemmija żgur li tafuh għal inqas irid ikollok 20 sena u fuqhom biex tkun tista' tiftakru. Qed nirreferi għas-soċjologu Lou Bondi. Lou, qed magħna hawnhekk. Campus FM, grazzi li qetaw u għed nejdle grazzi kbira għaliex naf kemm huwa diffiċli lilek li taqalek għal wara mikrofon jew għal qudiem kamera kif qegħdin hawnhekk. Imma ġejt.
Iva, ġejt għaliex ippersuadejtni int fl-ewwel laqgħa li kellna ftit tal-ġranet ilu inni 10 snin ma nitkellem prattikament deċiżjoni li kont ħadd jien il-familja tiegħi wara li kien ġara u però tqajt miegħek u persuadejtni.
Kont wieħed
mill-merdu tiegħek mhux tiegħi.
Kont wieħed mill-idoli tiegħi jiena meta kelli 14-15 sena kont insegwik fi programmi leġendari bħal Pjazza Tlieta dak iż-żmien fin-90s kont qed tiddiskuti fost ħwejjeġ u ħafna affarijiet politiċi ma niftakar darba kellek programm fuq is-sin parties, il-parties tad-nubiet kienet ħafna fuq ir-sin in-nies dak iż-żmien xi sejr hemmhekk il-gadgets tiftakaru dan l-affarijiet kellek ieħor fuq ix-xitan, kont titratta is-satanizmu, jiġri kont titratta ħafna aspetti soċjoloġiċi, politiċi, naturalment mhux binqas kontroverzja għaliex il-programmi tiegħek kienu ma stajx tkun indifferenti għalihom jew favuri jew kontra.
F'ċertu sens il-programm u l-mod kif tagħmel il-programm li huma żewġ affarijiet differenti kienu jirriflettu s-soċjetà dekinar. Programmi li dikinar kienu jqajmu kjas illum huma run of the mill, eċetera. U ħaġa tajba dik, jiġifieri jiena fil-konferenza nazzjonali li għamilna l-istat ta' nazzjon qatt illum il-ġurnaliżmu huwa iktar investigattiv milli kien qabel, mhux li m'għandux difetti u semmejthom na difetti, imma r-realtà hija li daw il-programmi jirriflettu dak li kien dik. Jien naf darba minnaw kena program fuq baby li kienet ta' koppja li setaw jizzawġu u ma' zzawġux. U kienem il-kappellan ta' knisa li ma' jriċ jallem din il-baby.
Jammed
din il-baby. U daw għamil programma din il-koppja, ġibna qassis u koll u daw ġabu l-baby magħhom. U ovvjament dal program kien għamel effett enormi, xinti meta tara t-tarbija ta' ma' di għalix ma' jridux jamduha. L-argumenti teoloġiċi u tad-domma bdew jinħallu.
Jinħallu meta tara il-wiċċ tat-tarbija fl-innoċenza tagħha, ġifieri mhux biss x'tiddiskuti imma kif tiddiskutih bliema.
U fil-fatt li kien ġara hija li dikinhar forsi għax fortuna ta'. Kien żmien meta n-nies ridu iktar mid-diskussjonijiet milli kien jiġri qabel, għax qabel kienu, id-diskussjonijiet kienu inti kollok 5 minuti, inti kollok 5 minuti u barra bid-daq sterili. Jiena għaskont naf kif nagħmel hekk, jien ma nsaqsix minix jien. U allura n-nies kienu jaraw fil-programm ħafna iktar milli nara jien, għax jiena għalija naturali li s-saqsi.
Illi b'narre il-dinamika, ġifieri llum inti ħadd wieġeb u mhux se tistaqsi, issa naraw.
Walek minix komdu.
Issa naraw kif imorru. Però ħafna nies jiftakru koll il-fesu. il-fesu il-programm iħol li tikkonti tella fuq l-istazzjon nazzjonali.
Il-programm ma konx intella waħdi dak il-programm kien jismu Ras in Brass. Konna nagħmlu jienu Peppi li inna ħbib issa fuq madwar 35 sena kellna l-Where's Everybody u kol flimkien u ddeċidejna li nagħmlu dak il-programm li jienu li għalkemm jienu ġew għandna rispett kbir lejn xulxin. Ma naqblu kważi f'xejn.
L-ottika tal-ħajja.
Kif kien ħarsu du dikinhar, forsi konna iktar minn hekk, li ma naqblu xu deċidejna li nagħmlu dal-programm u naħseb li kellna għan partikolari li rridna nuru u naħseb dak il-messaġġ għadu validu llum li tnejn min-nies jistgħu ma jaqblux imma il-fatt li ma jaqblux ma jfissirx li għandhom xi ħaġa kontra xulxin li hemm bżonn jiġġieldu li wieħed ma jistax jippersuadi li ġew kultant kien jippersuadi li kultant kont nippersuadi l ġew. Però ħafna drabi ma konniex jirna xiena nippersuadi.
U l-fesu fiex jidħol.
Imbagħad il-fesu li kienet idea ta' ġew ma nistax nieħu l-mertu jien li ġew biex jagħmel programm iktar popolari u aċċessibbli kien ħoloq dal-karattru, kien qisu rasta dal-karazzu bil-dreadlocks, eċetera.
Pupazz. U x-xirka rock sar minna, nixfet qed tinxef, fadal nies iħobbu r-rock.
Ma le, qed insiru daqsxejn ta' kult fil-pajjiż ta' n-nies li jħobbu l-mużika rock. X-xirka rock kienet inizjattiva li ħadta jien li nipprova nerġa' inqajjem, skużawni, ix-xena ta' rock live f'Malta. Kellim diversi mużiċisti, għattilhom jiema kelli jibda interess finanzjarju, jiġi għamilta bona volontà, u l-flus jagħmluhom kollha huma, u kull sena konna intuha tema differenti.
Però rajnik l-elettrik gitar inti anka mal-Orkestra Nazzjonali fil-dak il-kunċert tal-karità u xek.
Le, jien għad sal-lum indoq regolarment, l-lum is-sibt u xek, l-lum is-sibt, lejla ħandoq għawdex mal-band tiegħi, le, jiena minn ar-rock, naħseb ma kux nistani ħu nifs.
U l-band tiegħek jisimha?
Line of Tree.
Mela, inti wkoll soċjologu, jiġifieri persuna li studjajt id-dinamika tas-soċjetà u kif din qiegħda l-ħin kollu fi stat likwidu għaliex is-soċjetà qiegħda tinbidel. U kont ukoll wieħed mill-organizzaturi tal-konferenza li saret ġimgħtejn ilu l-istat tan-nazzjoni preseduta mill-eċellenza tiegħu il-President ta' Malta. Fil-waqt illi Dr. Vince Marmara ħa il-lenti u l-qasam metodoloġiku ta' survey f'dak li huwa numri, inti donnok iktar ikkwalifikajt dawk in-numri u mexxejt diskussjoni twila ħafna bejn ħafna esperti biex nindunaw dik il-kelma propja, nindunaw x'qed jiġri u x'qed jiġrilna bħala soċjetà ta' pajjiż żgħir ma sħiħ kif kien jgħid Oliver Friġġieri. U f'dan it-tip ta' kolloqju inti għamilt diskors mim li mistoqsijiet dak iż-żmien jew dakinhar il-mistoqsijiet qed tomlinna. Illum ħanuża l-istess mistoqsijiet li qed inti biex nara fit-tweġiba tiegħek se tkun. Kif taħsibli ħammalu f'dan l-eżerċizzju?
Jew kont imdorri saqs il-mistoqsijiet, però inni ma nagħmel 10 snin dik il-ħaġa. Ħanibda minn hawnhekk, jiena din l-idea ta' dil-konferenza ilha tberren f'moħħi kważi 50 sena. Jien għandi 66 illum.
Ma tidhirx satni.
Minant missier ma tantx tagħlim ta' affarijiet, però kien hemm ħaġa waħda li darba qalli li baqgħet f'moħħi u kienet l-ispirazzjoni għal dil-konferenza u fl-aħħar għamilt realtà. Li qal jibni fil-ħajja mhux int imma min int. Mhux int imma min int. U diddis darba qed niddiskutija ma' Vince, ħabib tiegħi Vince Marmara, u ddeċidejna li nagħmlu konferenza li hu jieħu ħsieb in-numri eċetera eċetera u jien nagħu flimkien apparti li ngħinu xulxin fil-mistoqsijiet li tas-survey kif niddiżinjaw l-konferenza l-min nistiednu topics li nittrattaw. Għax jiena qidher li fid-dinja tal-lum huwa neċessarju li kull tantu tant nieħdu pass lura mid-dibattitu pubbliku naraw ma aħna x'aħna
pajjiż. Missierek l-Aziz, għallek l-importanti mhux int imma min int. Mela bniedem, għajn iħdu l-lubondi. L-lubondi illum fuq is-60 sena u xekket li? 66 sena. Għadu l-istess lu bondi ta' meta kellek 40 u ta' meta konta 20 jew int minn int inbidiltu kol ma' żmien?
Mela, fizikament żgur li mort lura. Mentalment naħseb brata inqas. Jiġifieri jiena bil-kemm ma ngħidx illum moħħi nħoss li jaħdem aħjar milli kien jaħdem fil-passat. Naħseb ikun hemm ċerta esperjenza, ċerta kalma li tidħol iktar fija, ikun hemm iktar element li inti tader il dak li jkun. U qed tiġu li xi ħaġa ma nistax nispjega li jiena għamilt perjodu akademiku, ġifieri inti introduċiet bħala soċjologu, veru studjat is-soċjoloġija, però waqaf nipprattika s-soċjoloġija għal ammont ta' snin, ġifieri qabel madar il-millenju. Però illum qed inħossni nerġa' nirritorna u nerġa' naqra mill-ġdid il-filosofija u s-soċjoloġija li trabbejt biha. Ġifieri jiena minn dejjem kienet tinteressani l-filosofija politika, ġifieri rġajt bejt naqra lill-Platun, lill-Hannah Arendt, lill-Kierkegaard, eċetera, eċetera. Ma nafx forsi meta il-mewt ma tkunx daqshekk il-bogħod, allura tibda tirrifletti iktar fuq il-filosofija.
Mela, inti qed tirrikonoxxi illi lu bondi bħala individwu f'soċjetà imbidel matul is-snin. Issa, dal-individu li huwa parti minn soċjetà, is-soċjetà sħiħa, kif qed tinbidel, kif qed tara, fejn qed tara li sejrin il-Maltin bħala soċjetà?
Jiena naħseb li ġara, u da b'mod ġenerali ħanajda, li saftit snin deċenji ilu, il-Maltin kienu iġibu il-valuri tagħhom minant il-Knisja. Mhux għax kienu jaħsbu dwarhom imma għax il-Knisja tajtek inti tagħmelek. Li ġara bil-mod il-mod il-poter tal-Knisja beda jonqos. Ma jfissirx li n-nies m'għadhomx imorru Knisja u ma jfissirx kif is-survey wera li n-nies waqfu jemnu falla. Anzi, il-persentax ta' nies jemnu falla għadu ole ħafna li forsi ftit inqas meta niġu.
Ole ħafna qegħdin ngħidu d-design fil-mija.
Iva. U allura li rrid ngħid però iktar qed nitkellem fuq reliġjoni iktar milli fuq Alla. Il-poter ta' reliġjon li jinfluwenza inti x'tagħmlu ma tagħmilx fil-ħajja beda jonqos. Però li ġara u hawnhekk fejn l-inkwiet tiegħi beda jiżdied, hija li mbagħad ma konniex nafu biex ħanimlew dak il-vojt. Jiġifieri jiena llum disappuntat ħafna bis-sistema edukattiva bħala bniedem liberali fis-sens klassiku, disappuntat ħafna bl-effett tal-edukazzjoni u l-ammont ta' fondi pubbliċi li jintefqu fl-edukazzjoni matul dawn l-aħħar 30-40 sena.
U minkejda
tiftaħ il-Facebook u tara Malta. Jiġifieri biex tagħmel biex issib argument li huwa tajjeb, miktub tajjeb bil-Malti u bl-Ingliż u loġiku, trid mhux nemes.
Mela.
Titgaġġa.
Dakinhar qed tgħid inti qed ngħid dakinhar jiġifieri waqt l-istat tan-nazzjoni, l-konferenza taħt il-President ta' Malta taħt l-awspiċi tiegħu. Jista' jkun li d-drittijiet u l-libertajiet sagri li sawru l-Ewropa qed isiru liċenzja biex l-individwu iwarrab minn ġo fih is-sens ta' kuxjenza kollettiva? Jiġifieri r-riga morali llum jekk m'għadix it-tagħlim tal-Knisja. X'ħapostu?
Iva, dik il-perikolożità li n-nies allura qegħdin jaqbdu affarijiet li f'sens ta' proporzju, jekk ikunu proporzjonati ikunu jagħmlu sens. Per eżempju, illum tajjeb li għandna standard u fil-ving ola billi kellna 30 sena ilu, huwa tajjeb li llum il-Maltin jistgħu jsifru ħafna iktar milli kienu jsifru qabel. Però dawk l-affarijiet jekk ikunu l-uniċi għanijiet individwali, jekk ikunu l-uniċi affarijiet li niddiskutu fuq il-midja li jaqduna fl-spazju pubbliku, jinnaħseb li tkun soċjetà li in a way in-nazzjon fija ikun qed jiżvinta.
Ma da mhux il-kapitaliżmu ġaba.
Le, imma
il-kapitaliżmu li jistrih fuq il-konsum?
Iva, jiena il-kapitaliżmu per se bħala prinċipju m'hemm xejn ħażin għamin sissa bħala modell ekonomiku l-iktar wieħed li qed jiġi jipprattika u jaspu l-sopraviva. Mhux qed li mhux ma jinstawx jinstabu formoli oħrajn, anzi naħseb li bil-mod il-mod hekk ħajġri, però f'dak is-sens jien ma nikkritikax il-kapitaliżmu f'sens ta' prinċipju, jiena li ngħid huwa jekk inti l-kapitaliżmu tagħmlu domma, tagħmlu reliġjon bħalma hu l-Amerika li l-kapitaliżmu jittraxxina kollox, kontrarjament għal dak li aħna li nemmnu aħna forsi b'ċerta umiltaniesa, hija li aħna nraznuh ftit il-kapitalizmu, nagħtu valur lis-solidarjetà, nagħtu valur lil-fatt li jien u int ma ħanis sempliċement relatati għax aħna nikkunsmaw. Mhux inti ma' min int.
Mela, inti tistqar l-ideoloġiji mietu jew moribondi. U tistaqsi hekk, jista' jkun lil-vojt li qed iħallu warajhom l-ideoloġiji moribondi qed jimtela minn deċiżjonijiet politiċi u elettorali iggwidati biss minn dak li l-individwu jara fil-mera kull filgħodu? Jiġifieri kollox qisu inkejjel bix-xiber tiegħi bħala individwu?
Il-jien sar jiżboq kollox. Mbagħad jekk il-jien l-għażliet ta' x'inhu importanti fil-ħajja huma biss il-konsum, allora bil-fors il-politika tiġi effett bħata fl-opinjoni tiegħi b'mod negattiv, xi 30 sena ilu darba kien hemm politiku, mhux ħanajt jekkunx ministru, prim ministru or whatever. U kien għal waħda tajba għal jiena l-għar ħaġa li jiġri li nagħmel diskors inkun tajt ħajti għal dat diskors biex ktibtu eċetera eċetera. Mbagħad nintaqa' ma xagħti għallu kemm kellek ingravata sabiħa. Jiġri li jaraw li jisimgħu mhux dak id-diskors il-kontenut tiegħu u l-effett li jista' jkollu fuq il-ħajja tan-nies, imma raw l-estetika tagħha kif tidher. U llum naħseb għandna
qed fakkarni f'dak li darba.
Mxiet il-quddiem dil-ħajja. Qed
fakkarni f'dak li darba għal Oliver Friġġieri konstidintu inti fil-programm tiegħek. U darba minnhom għalhekk iridu noqdu attenti li f'Malta ma nispiċċawx residenti iktar mill-li nies li nappartienu lil-Malta nispiċċaw biss residenti, isna ġo hotel.
Aqqas jaf, ma setax jirrealizza dik in-nar kemm kien profetiku. Għax il-biża' tiegħi hija partikolarment b'dak li qed jiġri fil-medja sa nsemmi ftit it-television u r-radju. In-nies illum qegħdin jikkunsmaw dejjem iktar mezzi tax-xandir li mhumiex lokali. U mhu nikkritika lil ħadd. Jiena spiċċajt anke jiena l-news it-television Malti bil-kemm narah. Bil-kem nara għaliex, għax kollox available fuq il-portals, u allura il-biża tiegħi hija, u kienet biża li esprimija b'mod profetiku Oliver, hija li inti qed fiżikament ġo pajjiż, però mentalment qed tgħix barra dak il-pajjiż.
Issa dak qed jgħidu fid-dizajnijiet mhux illum.
Għalhekk għax kien profetiku.
Ekku. Lu allura jekk is-soċjetà hija magħmula minn numru ta' jienijiet, jiġifieri numru ta' jien, numru ta' individwi. U dawn l-individwi il-perċezzjoni tagħhom u l-ġudizzju tagħhom huwa dejjem skont il-kriterji ta' x'jaqbel lili. Allura soċjetà fadlinna?
Dik il-periklu mbagħad fil-fatt jiena kont żviluppajtu tikka dal-argument. Jiena qed fil-passat konna nikkritikaw l-individwaliżmu. Illum għamilna pass oltre, pass negattiv ikbar, li huwa lillum ħafna nies iħarsu lejn il-politika. Trub dik li bl-Ingliż jgħidu l-identity politics.
Spjega ħin.
Li hija li inti l-politika tara biss mill-lenti tal-interessi dojo li int bħala persuna għandek, per eżempju, għax jiena gay, mela allura nivvota hekk. Jekk jiena mara, mela nivvota għax jiena mara, mela dat tip ta' konsiderazzjonijiet. Mhux li dawk li xus mhumiex kruċjali, anzi għal ċerti nies u nerġa' ngħidha bħala bniedem liberali jiena favur totalment id-drittijiet li daħlu għal komunità tal-LGBTIQ, eċetera, eċetera. Li qed ngħid huwa argument daqs differenti. Li dawk id-drittijiet m'għandhomx jeskludu kull konsiderazzjoni oħra.
Mela allura l-ġid komuni sfuma jew inkella ki taqbel ma dawk li jgħidu li l-ġid komuni qatt meżista.
Le, jiena naħseb li titkellem b'mod storiku, ma nsax li kien hemm mod ġeneriku, kien hemm żminijiet fil-istorja tal-Ewropa fej kien iktar ġenwin milli hu llum. Il-biża' tiegħi huwa li qed flok soċjetà inti jkollok pockets li ftit jirrelataw ma' xulxin li inti tħares lejn il-politika, lejn il-kontribut tiegħek lis-soċjetà, lejn il-post tiegħek fis-soċjetà f'termini biss ta' l-ottika ta' l-interessi partikolari tiegħek.
Qed insiru iktar tribali u inqas nazzjon?
Iva, u din is-social media żida. Għaliex is-social media llum bl-algorithms kif jaħdmu l-algorithms bit-tip ta' ħbieb li jkollok nuża ħaġa żgħira mis-survey. Is-survey wera li meta persuna tmur tfittex storja, flok tfittexha fil-portal tal-news, u allura fil-portal inti għandek l-editur jiddeċidi x'inhu importanti, x'inhu inqas importanti u x'inhu kważi xejn importanti, inti minħabba li inti tara li news xie 70% jamlu hekk, jaraw il-links tal-portals, tal-news, mhux fuq il-portals infushom, imma x'qed jaraw il-ħbib tagħhom. Allura x'qed jiġri? Qed jinħolqu aqoċċi ta' nies li jafu lil-xulxin, li għandhom interessi komuni, li interess li jidaħlu biss l-istejjer ġo dak il-qoċċa li jinteressaw lilhom. Allora int mingħajr ma trid tibda taħseb li r-realtà Maltija hija dik. Però ir-realtà Maltija ma tkunx dik.
U jinkwetak dalilek.
Iva, għaliex jien forsi hawnhekk qed nistema' ftit antik, imma jiena is-sens ta' komunità, is-sens ta' nazzjon, naħseb li l-lum huwa neċessarju iktar kważi iktar minn qatt qabel.
U kax hemm raġuna hekk 20 sena?
Le, ma
studjajt il-Kanada u xek.
Studjajt il-Kanada.
Kont ir-raġuni hekk jew kont tħossok iktar bniedem federali dak iż-żmien?
Le, jiena bdejt il-perkors ideoloġiku tiegħi bil-Marxiżmu. Jiena bdejt istudja soċjoloġija l-Università ta' Toronto u ftit wara kont konvint li Karl Marx kellu raġun, il-kapitalizmu għandu jiġi meqrut, għandna l-koll inkunu kollha l-istess, eċetera, eċetera. Però mbagħad fit-tmeninijiet bdejt nara li fir-realtà dak li kien qed jgħid Karl Marx ma kienx korrett għaliex ma fehmx il-kostituzzjoni tal-bniedem x'inhi. Fis-sens li inti meta inti kull fejġi applikat il-Marxizmu wassal biss għal dittatorjati u impożizzjoni ta' opinjonijiet. U allora bdejt inbiddel il-ħsibijiet. U sirt liberali, u għadni liberali klassiku sal-lum. Liberali klassiku, mhux liberali tal-lum.
F'dal kuntest allura li qed tgħid id-dinja magħmula minn identity politics, ġifieri politika li tkun tailor made għal dak it-tip ta' nies jinnaf għal qasam jew għal ieħor, tip ta' politika għal kaċċaturi.
Donald Trump kif tal
Amerika? Jew tip ta' politika għal vulnerabbli, jew tip ta' politika għal ultra-rich, per eżempju, jinnaf il-beħt għal passaporti biex ngħidu.
Le, jiena li jekk tippermetti li il-każ klassiku ta' is-surrealità li inti tgħix mentalment u fiżikament ġodġa dal-bubbles ta' social media. Mbagħad xin toħroġ minn ġofihom inti tkun mitluf hija meta kien qed saret dik ir-rewwixta għaliex Donald Trump ma ċċettax ir-riżultat elettorali. X'kien ġara? Mela, Donald Trump b'mod Machiavellian kien mexxa kampanja elettorali li kienet ibbażata fuq dawn il-bubbles ġo social media. U n-nies dawk li rridu ma jkunx hemm gun control, dawk li rridu jkunu fl-Amerika li rridu li l-reliġjon tikkondizzjona jerġgħu kkondizzjona l-politiku. U għal kull bubble kellu messaġġ differenti li jintogħob minn dik il-bubble. In-nies li kienu qed jgħixu f'dik il-bubble kienu qed jaħsbu li dik ir-realtà tal-Amerika, li l-Amerika kollha trid li jkun hemm iktar liberalizzazzjoni tal-użu tal-armi, li l-Amerika kollha trid li kull min imur l-iskola l-ewwel ħaġa li jagħmel fil-ħodu li jgħid it-talba lill-għalhom. Però li ġara kien meta tilef l-elezzjoni Trump speċi għamel illum għaddeja l-investigazzjoni kif taf, ta' x'ġara u ma ġarax dikinhar, jiena laqgħet l-iktar l-uċuħ tan-nies li kienu jidhru żbalorditi, mifxulin. U tinduna li dan nies kienu jgħixu f'dal bubbles li kienu moħluqin fuq il-Facebook, l-Instagram u t-TikTok. U f'daqqa waħda faċċaw realtà li ma kienx dik ir-realtà li huma ħasbu kienet vera.
Jiġifieri inti tikkontendi li r-realtà virtwali qiegħda Premier Division u r-realtà fitri qiegħda Second Division kieku jkollna nagħmlu lig tal-futbol?
Iva, għax mentalment ħafna nies qed jgħixu ġo dawk il-bubbles. U allura dik tikkondizzjona int il-kuntrast li inti għandek mal-bqija tar-realtà.
F'dal kuntest.
Ma rajtiex inti ma dikinhar inti rajthom dawk ix-xeni tar-rewwixta. Immaġinajna li taħħa tara xi ħaġa bħal dik fil-qalba ta' waħda mill-iktar demokraziji li għamlu suċċess fl-Amerika, ġifier l-Amerika, fl-istorja tal-bniedem. Eppure tara kien qisu karnival grottesk in-nies li kien hemm hemmhekk.
Anke kif inhuma libsin.
Libsin ġabu ruhom.
U meta tisimak titkellem u anka meta taqrak, meta taqra dak li tikteb, terġa' twaddab enfasi kbira fuq il-ġurnaliżmu. Il-ġurnaliżmu li għandu l-obbligu li jikxef il-verità, li jsaqsi, li jpoġġi dak li jkun daru mal-ħajt. Però donnu li hawnhekk anka bdejt titlef ċertu fiduċa fil-ġurnaliżmu investigattiv inti?
Mela, l-ewwel qed jiena qatt ċar u tont li il-ġurnaliżmu serju illum huwa m'għandek iktar minnu, ġifieri llum sar hemm iktar investigazzjoni ta' l-ħajja pubblika milli kien hemm qabel u dik hija ħaġa tajba li nfaħar minn żmien qed ngħid, ġifieri il-ġurnalisti tal-lum uħud minnhom is-seri qed jinvestigaw ħafna iktar minn qatt qabel u dik hija ħaġa tajba. Però li jinkwetani fil-ġurnaliżmu tan-num hija li qed jaqa' qed jissokkombi għal il-ħolqien tan-narrattivi anki hu wkoll li jiġifieri l-ġurnalisti saru jikkritikaw u jiddubitaw kif għandhom jagħmlu fin-narrattivi li pruvaw joħolqu l-politiċi. Però ħafna drabi li qed jiġri, mhux ħafna drabi, però jiġri spiss li tinħoloq narrattiva dwar persuna dwar ixu li tkun misjuqa mill-medja. Ħafna drabi u jew uħud mid-drabi wkoll misjuqa wkoll minn NGOs. U jien ma naħsibx li l-medja tkun qiegħda taqdi dmir tagħha jekk m'għażhomx dak id-distakk neċessarju li tibqa' tikkwestjinja il-ħin kollu in-narrattiva u l-ewwel narrattiva li għandha tikkwestjinja li għandha kif tgħid saqsi dwarha hija n-narrattiva tagħha stess.
Jiġifieri il-ġurnalisti mhumiex intitolati li jkollhom l-intenzjoni tagħhom, jiġifieri inti meta kont tagħmel il-programmi tiegħek fuq televiżjoni ma kellekx intenzjonijiet fejn trid tasal.
Mela, jiena dejjem għadt u nerġa' nenfasizza llum li l-uniċi nies li huma neutrali qegħdin l-addolorata. Qed ta' dikinhar u nerġa' ngħidha llum. Issa jiena kelli l-fortuna, ngħid fortuna, għalkemm kultant kienet iddejjaqni, li jiena ħdimt fil-xandir pubbliku. Xandir pubbliku li huwa marbut bliġi li ġurnalisti oħrajn li jaħdmu mal-privat, sewwa, m'għandhomx. U allura jien bil-fors, mhux għax liġi tgħid li hekk, però jiena trabbej f'dak ir-reġim li jien bil-fors għandi x'għandi opinjonijiet jien, rrid tinkun fair. Mhux biss għax il-liġi titlob hekk, però għax anki jien rrid tinkun fair. Il-biża' tiegħi llum hija dal-kunċett ta' fairness.
Però kellek kritika li ma kontx fair.
Iva, għalla ħares ma jkollix kritika, jien m'inhiex infallibbli u meta nħares lura ngħid dak il-programm għamil żball. Dak il-programm għamil żball, jiena dejjem ngħid li l-ikbar żball ta' ħajti kien li jien ma waqafx nagħmel il-programmi fit-2003. Għaliex jien dejjem ħassejt li l-ġurnaliżmu għalija kien ifisser mod kif dawk li xhu żgbar tal-pajjiż, id-demokrazija, s-suq ħieles, il-fatt li ngħixu fil-paċi flimkien li nidħlu fl-Ewropa, dawk huma li xhu żgbar li jien dħalt fil-ġurnaliżmu għalihom. Meta dawk li xhu żgbar spiċċaw fit-2003 jien misni waqaft. Għax mbagħad jiena anki jien forsi tlift it-triq.
Ġifin qed tgħid li wara l-2003 wara dħalna fl-Unjoni Ewropea missjoni kompjuta.
Għalija issa kienet iva, għaliex jiena dak li rrid niġġieled għalih u wasalt hemmhekk. Naħseb li kien iż-żmien li ngħaddi l-baton il xi ħadd ieħor.
Ġifieri maġġ fadal battalji epiċi xi ġieret il-Malti?
Ma nafx tistax tgħidilhom battalji etiċi.
Epiċi.
Epiċi.
Għax inti qed li l-affarijiet il-kbar donhom wafqu mal-2003.
Iva.
Allura b'mod epiku ma fadal xejn.
Jiena għalija l-iktar avveniment li jikkwalifika l dik il-ħaġa hija l-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Dik kienet xi ħaġa epika għall-pajjiż. U nispera li noħorġu minna b'ġustizzja lejn il-ġurnalista li nqatlet u nimxu l-qudiem, però affarijiet epiċi. X'i nkwetani dwar il-medja? Jiena għadta fil-konferenza kollha nerġa' ngħidha hawnhekk. Inħidu paslura. Mela, il-medja fl-aħħar żewġ elezzjonijiet, il-medja indipendenti fil-maġġor parti kienet kontra il-Partit Laburista li jitla, veru? Però l-Partit Laburista minkejja dik il-pożizzjoni tal-medja indipendenti ivvota b'maġġoranza storika f'waħda u mbagħad f'oħra fis-17 u f'di fit-22 kontra dak li rrakkomandat il-medja indipendenti. Allora xi ħaġa qed jiġri. Jista' jkun li hemm disconnect bejn dak li tajt il-medja u dak li jaqraw in-nies fiha, jiġifieri għax in-nies veru jaqraw il-medja, imma jekk il-medja ma tinfluwenzahomx.
Titkellem ukoll dwar mhux biss dwar il-ġurnalisti, imma titkellem ukoll dwar il-bloggers. Li huwa ġeneru differenti u tajt li dawna jikkritikaw lil partiti u jispinjaw narrattivi li spiċċaw joħolqu in-narrattivi tagħhom stess diġà referejt għalija. Jiġifieri illum kważi kważi blogger għandu follow-up iktar minn gazzetta sħiħa. X'qed jiġri allura u kif qed ikollu l-impatt fuq il-mod ta' kif naħsbuha b'mod kollettiv?
Jiena din nirrispondi fuq żewġ livelli. One hija jiena trabbejt bil dawk it-tnejn għoxrin sena li għamilt il-ġurnaliżmu. Kmandament sagru kien id-distinzjoni bejn fatt u opinjoni. Issa, sfortunatament bil mhux blogging biss, għaxellu mhux il-bloggers biss, ma kull min għandu Facebook.
L-influenza
jistajtella. L-influenza dik ħaġa oħra issa. Dik id-distinzjoni it-mermenet. U jien dik nar għattela sfreġu l-kelma li użajt, sfreġu li sar mid-distinzjoni bejn fatt u opinjoni. Però inti fatt, xinu jiġi, għalix uħan għandet il-kelef u narrativi. Għalix inti u għazbal, mux li biss li inti ma tużax fatt, imma li inti fatt li konċerna politiku ej tamel storbju dwaru. Però l-istess fatt li konċerna politiku B ma tamilx l-istess storbju fuqu, għalhekk jiena dejjem ipprovajt u jista' jkun probabbli diversi drabi żbaljajt, hija meta ma tirrispettax il-fairness, meta tuża kriterju ma' politiku u kriterju differenti ma' politiku.
Il-famous double standard.
Double standard. U jiena fil-ġurnalizmu qed nara li daħlet ftit iż-żejjed.
Din il-distinzjoni bejn fatt u fema. Qed iġib ukoll ċertu antagonizmu lejn tal-poplu lejn anke l-esperti. Mbagħad jibda jidħollok bil-mod il-mod il-popoliżmu. Jiġifieri dik il-differenza, dak l-antagonizmu bejn min imexxi u min jitmexxa, bejn dawk tal-iskola u dawk mhumiex, bejn dawk fis-seta u dawk illi m'għandhom seta. Per eżempju, kif tispjega l-fatt illi madwar id-dinja ma nafx f'Malta għandhomx followers jew le, immaw movement kbir tal-flat earthers daw li jemnu u jwemnu li d-dinja hija ċatta. U daw jorganizzaw konferenzi internazzjonali kont qed nara programm fuq it-televiżjoni. Kif tikkonċepixxija di? Ġifieri, joħduha kontra ix-xjenza, ix-xjentisti li għandhom aġenda moħbija u l-bqija.
Jiġifieri, again, il-flat earthers kif jissopravivu, l-għawlet ħafna minnhom l-Amerika, għaliex jgħixu f'dawk fil-bubbles tagħhom. Issa tgħidli ma dawk kif jagħmlu konferenza, ma minni ma nafx. Kif tagħmel konferenza? Meta taqbad ajruplan inti mhux ovvja li d-dinja tonda x'int biex tmur għall-konferenza. Imma insomma. Però niġi lura l-ewwel parti tal-mistoqsija tiegħek fejn inti saqsejtni isma' jisu qed jinqata hemm distak bejn l-esperti u l-popolin, eċetera, eċetera. Però hemmhekk ħankun tikka kritiku issa tal-akademija. Jiena għallimt f'din l-università għal 10 snin u tajt qalbi l-inkompli għallem ma ġbajt niltaq ma' studenti li ma kinux interessati fil-filosofija, il-kittiba kbar tal-filosofija u s-soċjoloġija li kont għallem jien. U għet one point għat jiena ħanijaf u għaft. Però di kienar li kont għajt ukolli l-innifsi u issa forsi l-lum tbidlet ftit li l-akademiċi universitari ma kienux jikontribuxxu biżejjed fid-dibattitu pubbliku. Kulħadd kien joqgħod kwiet, jiena niftakar fl-elezzjoni fil-referendum għall-dħul ta' Malta fl-Unjoni Ewropea, ftit kienu n-nies mill-Università ta' Malta li jipparteċipaw fid-dibattitu u again ma jimpurtanix jekk kienux favuri u kontra. Imma għaliex ma jsir, għaliex ma nismax nies professuri f'oqsma differenti jesprimu l-opinjoni tagħhom dwar jiena. Ma nistax nifhimha, ma nafx, ma għadniex insegwi daqshekk, imma llum il-professur universitari jipparteċipaw fid-dibattitu pubbliku? Jiena x fl-opinjoni tiegħi għadu limitat ħafna l-parteċipazzjoni.
Jiena naqbel miegħek u fil-qasam tiegħi, speċjalment meta tmiss mal-politika, ħassib li lek tistaqsini fuq politika issibniex tħabbad li x'il-bib.
Eh, Mario, imma ħa ngħidlek.
Kif inu biħal kollox politika?
Dik dik l-opinjoni għadek kam tajt li hija vera li jaħsbuhekk l-akademiku, kif inu differenti minn l-opinjoni ta' caretaker fi skola li jgħidlek mhux kollu jiċċappoż mal-politika talax ma jkunx hemm xi ħaġa tiġri li xi ħaġa jagħtu transfer lili jew lit-tifla eċetera eċetera. Jiġifieri li noqgħod attent ngħix għawx l-elit u l-popolin għax hekk għandek il-professur tal-università juża l-istess riga li juża l-Portinar. Allura.
Ekku, kulħadd għandu xi xogħol taħt għabtu ngħidu. jew taħt spaltu. Ħanitkellmu ftit dwar il-partiti. U tajt li il-partiti minkejja li għamlu min kollox biex juru kemm huma differenti minn xulxin, imma essenzjalment ideoloġikament dawn qorbu lejn xulxin il-politika tan-nofs taċ-ċentru. Issa, l-ispazju li tbattal mid-dibattitu fuq in-naħa tal-lemin u x-xelluk, inti tajt li tieħed minn speċi ta' teatru tal-assurd. Kbira di, et fakkarni f'Peter Saracin Onglot. Sawa teatru tal-assurd. Et t-referi għal dawn il-partiti zzar li ħarġu fl-aħħar elezzjoni illi kienu illi jew qed interpretek ħażin.
Le, qed nitkellem dwar il-partiti l-kbar u l-partiti żgħar, forsi l-partiti żgħar l-inqas huma kolpevoli ta' di. Imma ħu l-aħħar kampanja elettorali. Ma rajtix kienet mibnija fuq kollox emozzjoni, kien kollok nagħli tiftakarhom is-slogans x'kienu bil-kemm tiftakarhom x'kienu slogans. Għaliex, għaliex illum qisu d-dibattitu m'għadux dibattitu li huwa fuq sustanza, imma fuq isma jien x'ħantik, jien x'emozzjonijiet ħanqajjem fik, kif ħanikkritika b'mod qiebes lill-oppożizzjoni jew lill-gvern skont min tkun. U allura, jiena il-mod kif iddeskrivejta, in-nies spiċċaw ishom fanatiċi ta' tim tal-futbol, jista' jkun l-Inter jew il-Liverpool. Però qegħdin fil-ground, xejru l-bandiera, però ma jafux x'inhu r-regoli tal-logħba, la jafux x'inhu penalty, la jafux x'inhu foul, la jafux x'inhu.
Infakkarkom li qegħdin tisimgħu l-programm Agora miegħi Mario Tofans Vassallo b'mod esklusiv għandi lill-ġurnalist, soċjologu.
Ex-ġurnalist.
Kollox ex, però għadek mimliħaja u għadek dbaqbaq bledejat il-famuż Lou Bondi. Lou, konna qegħdin nitkellmu dwar il-politika. Meta id-distakk bejn iż-żewġ partiti donnu illi qed jikber u jissaħħaħ, jista' jkun li daħal ċertu fatalizmu kollettiv kemm min-naħa tal-gvern u kemm min-naħa tal-oppożizzjoni illi għażmin li ġej is-sitwazzjoni mhux se tinqalb?
Mela, żewġ punti nixtieq nagħmel, wieħed minnhom naħseb li ħanixxukja lilek u lin-nies li qed jisimgħuna. Il-Partit Nazzjonalista kemm ilu ma jġib maġġoranza assoluta mertu tiegħu. Mela, ejja nimxu lura. Mela, tilef dal-ħal tlet elezzjonijiet. 2008 ġab maġġoranza relattiva.
L-aħħar elezzjoni ta' Lorenz Gonzi.
2008 u 2003 ir-raġuni għal fej.
Li rebaħ Lorenz Gonzi, l-aħħar elezzjoni li rebaħ.
Li rebaħ maġġoranza relattiva, mhux assoluta.
Ma qabeż il-50%.
Ma qabeż il-50%, jiġifieri. Mela, u mela, 2008 laqas ġab bil-mertu tiegħu, laqas ġab maġġoranza assoluta. Mela, 2003 hija taqabilha. 2003 l-unika raġuni fejn rebaħ il-Partit Nazzjonalista kienet li Alfred Sant għal raġunijiet tiegħu m'hemmx għavin ħodin tlu fihom, xorta baqa' jsostni li l-Partit Laburista kien kontra l-Unjoni Ewropea. Allura il-Laburisti kollha u l-floating voters li jridu l-Ewropa kellhom bifors jivvotaw il-PN. Allura, ir-rebħa tal-PN fit-2003 ma kinitx mertu tal-partit. Assolutament. Taqabilha 1998. Ir-raġuni kienet li u dikna kellu maġġoranza assoluta l-PN, Mintoff. Mintoff kien kisser gvern laburista u allura n-nies rridu stabilità. Konna minna sentejn ma nafux fejn ħana bħala pajjiż minħabba l-kontroversi li kien hemm feħdan il-Partit Laburista. 1996, il-Partit Nazzjonista tilef l-elezzjoni. Allura, l-aħħar elezzjoni li l-Partit Nazzjonista rebaħ b'maġġoranza assoluta mertu tiegħu kienet 30 sena ilu, 1992.
Qed kompli taqtalhom qalbhom.
Imma jiena il-fatti jamministraw kollox. Il-fatti huma dawk. Jekk kaċċa ħaġa li mhix fattwali għajdi korreġini.
Sewa, u f'dan il-kuntest allura ta' partit illi sistematikament
irreġistrat
elf. U sistematikament il-Partit Laburista kabbar dal-vantaġġ. Fil-poplu, mhux fil-partiti, daħal ċertu fatalizmu kollettiv.
Jiena ki kollok tajt li għalix il-Partit Nazzjonali Saġral u hekk, hemm minni għad ma interpretajtex biżejjed, żgur li biżmien.
Hija kwistjoni ideoloġika
intibdejt. Assolutament.
Intibdejt bil-Knisja illi għal sekli sħaħ kienet ir-riga morali. Issa l-ideoloġija tal-Partit Nazzjonalista mibnija fuq it-tagħlim soċjali tal-Knisja. Essenzjalment. U allura mhux tabxe li l-Partit Nazzjonalista kull darba li tinqala każ ta' dritt ċivili se jotor u se jitfix kif saqajħ
ma sallu. Hemmhekk fej, kif tak bħal dejjem
nitkellem bin-nies. Kwestjonija ideoloġika.
Ma ideoloġika to some extent, jiġifieri Joseph Muscat kien induna u again fil-politika all of this is fair. Li l-Partit Nazzjonalista għandu diffikultà bid-drittijiet ċivili, allura x'għamel l-ewwel beda bid-divorzju.
Lakin
u baqa' sejjer u bil-drittijiet tal-gejż u sewwa għamlu li daħlu dawk id-drittijiet. Però l-Partit Nazzjonalista ma tinx jaf kif ħajġipruħu. Għaliex, dejjem kien ikkondizzjonat minn affarijiet oħrajn. Però jiena lajt illum, għax nies illum jinteressu, illum xi fisser li tkun nazzjonalist? Xi fisser li tkun laburist? Xi tfisser għajli?
Lu, il-karattru ta' ġurnalist bħajt ma' jinsajtux, ġifiri ma' jena naġan fakrek, illum etaw biex tirrispondi u mux biex tistaqsi.
Laħdni fil-medja laqas fil-politika.
Ekku, ekku, ġifiri, għax inti il-mistoqsija dawar ta' fuqi, ma' jena naġan dawar ta' fuqek, ġifiri, xit fisser illum illi inti jisek, kif ġajt ta' ġifiri jisek supporter tal-Inter jew supporter
tal-Liverpool? Tribujiet bla ruħ, illum, u din mux il-bira ħabdiet, l-elezzjoni ta' Malta. Ilhom elezzjonijiet presidenzjali minn żmien Alfred Santu u Edi Fenech Adami. U if anything, saru iktar presidenzjali minn qatt qabel. Issa jien ngħid li l-Partit Nazzjonalista jekk irid janalizza lilu nnifsu irid iħares lejn kif tmexxa dawn l-aħħar deċenju. Fi kien hemm erba' leaders differenti fl-aħħar 10 snin. Erba' leaders differenti.
Ekku, da fil-kuntest ta' partit illi tkaza u kellu għalfejji tkaza bil-gvern li kellu tant kummissarji tal-pulizija differenti f'qasir żmien.
Mxek? Ekku.
L-istat Malti inti tajt li ġid disinjat mil-mexxejja tal-partiti. Imma b'distak minn sens ta' nazzjon veru li jiċċaqla. Iġifiri.
Staqsejta bħala mistoqsija, mhux bħala statement.
Ekku, ekku. Staqsej jista' jkun fil-fatt. Iġifieri inti qed tgħid illi l-mod ta' kif żviluppa dal-pajjiż iktar ta' importanza lill-klassi politika iktar li mill-poplu sħiħ. Forsi għalhekk għandna ħames festi nazzjonali.
Jiena, ġifieri, il-punt minn fejn bdejt kien tikka qabel, jiena għatlu sa 1964 l-istat ma kienx tagħna, kien tar-reġina. Meta ħadna l-indipendenza u mbagħad il-quddiem, ovvjament politiċi differenti, prim ministri differenti għamlu affarijiet li komplew jibnu fuq dak li inħolo fin 1964, li ġara kien li għalkemm l-istat ma baqax tar-reġina. Jien ngħid li bqajna mifxulin dwar x'ħan nagħmlu bih dal-istat issa li sar tagħna. Mentalment jien ngħid li għadna naħsbu li qisu l-istat mhux aħna, li l-istat qisu ta' xi ħadd ieħor. Għalhekk hawn ħafna nies iħawdu stat ma' gvern. Ħafna issues li ħafna issues li naraw fil-medja li għandhom x'jaqsmu mal-istat.
Mela, din inqala.
Ħafna, tieni xi ħażin speċjal.
Le jekk ma jimpurtax, hekk kont tagħmlilhom, qed naqlik f'żejtek, hekk kont tagħmlilhom il-guest. Il-programm tiegħi kont tgħidilhom, programm tiegħi, jien nagħmel mistoqsijiet. Mela, u semmejta wkoll il-każ ta' Defni Caruana Galizja, hemmhekk ħareġ illi l-istat naqas mir-responsabbiltajiet tiegħu f'diversi sferi. Issa, għal ħafna nies l-istat equals il-gvern. Forsi għal beneficju ta' semmija, inti, mill-lenti tijak, bil-perspettiva tijak, il-differenza bejn stat u gvern.
Jiena, l-għonet, il-fat li il-kommissjoni li ġiet appuntata dwar il-rol tal-istat, mux neċessarament jinnaqbel ma' konklużjoni tkollha, però mux dak il-punt għawek. Il-punt u li jinnaqseb il-lum għata wisq dibattitu dwar affari li konċernaw l-istat li għandu jkun dak l-organu nazzjonali bl-istituzzjoni tkollha tiegħu li waqt ta' kulħadd ikun min ikun fil-gvern, li aħna nittrattawhom qishom xi ħaġa li hija tal-gvern. Mentri r-realtà hija, jiġifieri jekk xi ħadd jattakka kummissarju tal-pulizija, dak li jkun flok jgħid isma' ma għandu raġun dak jattakka jew m'għandux raġun. Li jagħmel huwa imma minn hemm fil-gvern, aħna jew huma. Jiġifieri d-dibattitu jiena għalija jekk xi ħadd tagħmel xi ħaġa ħażina. Money laundering, għat il-ġurnalista għamel xamel, dik hija xi ħaġa tal-istat. Jien nistenna li qawlet ngħix for f'pajjiż Ewropew, demokrazija Ewropea, li l-istat għandu jaġixxi, mhux noqogħdu niddibattu jekk din hix ħaġa ta' partit jew ieħor ma tarax. Mela aħna il-ksur tal-liġi għandu x'jaqsam mal-partit.
Inkluż meta tiġi Malta dibattuta fil-Parlament Ewropew, jiġifieri dak huwa dritt jew huwa ħasil tal-ħwejjeġ quddiem il-barrani.
Mhix nifhmek.
Meta MP Malti wassal il-frustrazzjonijiet jew in-nuqqas ta' bilma kif sejrin fl-istat Malti, l-affarijiet fl-istat Malti. Dak huwa dritt demokratiku li tagħtina l-Unjoni Ewropea jew huwa mod ta' kif naħsel il-ħwejjeġ tiegħi barra.
Jien din l-espressjoni qatt moġbitni. Aħna Ewropej preċiżament għax parti mill-kontinent. Jiġifieri jiena l-Ewropa hija l-istess washing machine u Malta, u washing machine l-Ewropa l-istess, mhux tal money laundering ovvjament. Jiġifieri jiena li tajt xi ħaġa Malta u tajt xi ħaġa l-Ewropa hija l-istess ħaġa. Għax aħna Ewropej. Jiġifieri jiena ma nikkondividix din l-idea li aħna li tkun Malti fisser 20 Ewropew jew xi mod inqas.
Aħna problema
jekk attakk fuq l-istat. Għax ma ġabx ruħu kif suppost iġib ruħu l-istat.
L-istat, l-istituzzjonijiet.
L-istituzzjonijiet, il-pulizija, l-rati, min għandu jinvestika l-FIU, kulħadd.
Il-parlament.
Il-parlament, eccetera, eccetera. Jekk daw ma jiffunzjonawx, kif suppost jiffunzjonaw kostituzzjonament u l-istat.
Inklusi xandir.
Inklusi xandir, dik għandu jipprotesta kontrija, kulħadd. Mhux trid toqgħod tara minn hemm fil-gvern għax jekk tikkritika xi ħaġa u hemm il-partit tagħna jew il-partit tagħhom, allura inġipru b'mod differenti. Il-kħu l-korruzzjoni. Il-korruzzjoni ħażina dejjem. Mhux jekk jagħmilha wieħed.
Ma qatt xi darba konna differenti minn hekk. Vedi tiftakar fi żmien tad-deb jekk kien hemm jew snin tad-deb meta in-nies Maltin kienu iktar iħossuhom parti minn nazzjon sħiħ iktar milli għax il-gvern tagħna jew tagħhom.
Iva, jien qed nagħlek din hija marda nazzjonali mhux ta' partit jew ieħor.
Kronika wkoll.
Iva, jien
għax tiġġedded minn ġenerazzjoni għall-oħra.
Assolutament. Assolutament. Jiġifieri naf li kien ikkritikat u sew għamlu kritika u l-Joe de Bonogrek meta qal tal-ħallilit tajjeb u mhux ħallilit tajjeb, jafu għannis dik li xu. Però in a way, kien l-iktar wieħed li onest li qal kif jaħsbu ħafna nies.
Però rridu nkunu onesti wkoll li bħalissa waqt li qed nixandu dal-programm hawn ħafna għax tkellimna fuq il-Partit Nazzjonalista, nitkellmu fuq il-Partit Laburista fil-Gvern, li ħafna irjus influenti fil-Partit Laburista li anke xi ħadd minnhom servew ta' deputati jew inkella ta' uffiċjali li donnhom qamu qatta bla ħabel kontra l-isfreġi ambientali anka bil-permess li qed jingħataw f'għawdex u mkejjen oħra tal-iżvilupp anka f'Art Vergini. Jiġifieri qed qajmu rixhom ukoll.
Jiena qgħod attent, jiena kont qed titkellem dwar ksur tal-liġi, mhux policies li jaħdmu jew ma jaħdmux, jiġifieri jekk fuq jekk kien hemm bini fuq ODZ dik għax ħaġa legali. Ma tistax issir, ma għandix issir. Mhux għax hija jippromovija gvern u jkun hemm l-oppożizzjoni tkun kontrija, imma hija xi ħaġa illegali, jiġifieri dik qatt minn għandha seħħ. U għandna nkunu bħala pajjiż sħiħ għax l-istat huwa tagħna, mhux ta' minn hemm fil-gvern, l-istat huwa tagħna. Il-President huwa tiegħi. Daqskemmu ta' whoever.
Ma qatt ma nħassed din.
Ma preċiżament għalek li b'forsi DJ għalek għajem ta' bħala mistoqsija għax m'għandix l-ambizzjoni jew il-kapaċità li ntik risposta definittiva, però jista' jkun li aħna l-istat m'għadux tar-reġina imma ma nafux ħanamlu bih, ma nafux x'huma l-obbligi tagħna leh, ma nafux x'huma d-drittijiet tagħna li nġibu minn għandha l-istat. Jiġifieri jiena ngħid li għadna in a sense of flux. Darba l-ċuwel ngħid kienu saqsew ħisma x'taħseb dwar il-Rivoluzzjoni Franċiża 1789 hekk. Allura madu min wis biex niġġudika. Jista' jkun li aħna għadna hemmhekk ma nafx. Ma jiena nħoss li m'għandniex dik ir-relazzjoni mal-istat li nixtieq li jkun hemm. Hija ħasra għaliex għax aħna mbagħad x'jekk xi ħadd barrani attakka lil Malta u għalhekk di tal-mani tal-naħslu ħwejjeġ tagħna barra mill-pajjiż għandha daqshekk traction hawn Malta, jekk xi ħadd jattakka lil Malta mbagħad hemm ningħaqdu. Jekk xi ħadd jgħid nofs ta' kelma barranin kontra Malta mbagħad hemm. Le. Imma rridu nirrealizzaw, rridu ikun hemm bilanċ bejn li aħna Ewropej u Maltin u li aħna wkoll patriotiċi, bħala nies aħna patriotiċi, Vince jgħid u għandu raġun. Vince jgħid il-Maltin huma taħlita Vince Malmara. Taħlita ta' nazzjonalisti u laburisti flimkien.
Resqin lejn l-aħħar momenti tal-programm astemmen kif tgħaddisiha mbagħad ma' min miegħek. Grazzi. Lu, inti pessimisti u ottimista l-futur?
Ottimista.
Min fejn iġġib din is-saħħa tal-ottimizmu tiegħek?
Inġiba mit-twemmin politiku tiegħi li hija li jien bniedem liberali u nemmen li l-ġewwini tan-nies huwa tajjeb li jrid isir huwa jkun hemm l-istituzzjonijiet li dik it-tjubija tan-nies toħroġ iktar barra u dak li nippruvaw nagħmlu b'din il-konferenza b'mod żgħir ta' jiġifieri xejn kbir huwa li nippruvaw tal-inqas nitfgħu dawl ftit dawl fuq mistoqsijiet li naħseb jistgħu waslu biex dik it-tjubija toħroġ.
Bħala bniedem liberali fi żmien li ġej qatt naraw iktar intervent mill-istat jew inqas.
Naħseb li naħlinstaba kontradizzjoni, ħana raw it-tnejn, fis-sens li il-kontroll tal-istat fuq in-nies ħajkun inqas, fl-opinjoni tiegħi, però ħajkun hemm mezzi li tikkontrollhom mod differenti minn qatt qabel. Ġifieri dak li tisma fuq il-social media, il-kontroll li jista' jħull il-gwerra li Putin qed jagħmel fuq l-Ukraina. Qed jirnexxielu lin-nies Russi li jgħixu r-Russja ma jafux qed jiġri. Dak mhux kontroll. Kontroll ġdid li tista' tagħmlu.
Saqsejtek dwar l-istat, jiġifieri l-istituzzjonijiet li jirrappreżentawhom u li aħna parti minnhom. Sa saqsik dwar in-nazzjon. Ottimist dwar in-nazzjon jiġifieri il-Malti tagħda pitada. Ħajitlef mill-karatteristiċi tiegħu jew il-karatteristiċi tiegħu qed jinbidlu dan huwa naturali u meta jinbidlu titlef xi ħut u tiddobb oħrajn.
Jiena kif għad fil-konferenza in-nazzjon huwa mit. Ħafna nies iddejjaqhom din il-ħaġa, però n-nazzjoni xi ħaġa li maħluqa għand inħoloq.
F'dan l-aħħar 200 sena.
Mhux hekk u hija xi ħaġa li tuha large extent hija interpretazzjoni partikolari biased tal-istorja. Jina għat il-patrija ta' Nerik Mizzi u il-Malta l-ewwel qabel kellox ta' Domin Komintov kienu żewġ narrattivi li intaġinu fin-nazzjon tagħna.
Però l-Malti mhuwiex mit, il-lingwa Maltija mhix mit, ħatibqa'
magħna konsegwenzi.
Ħatibqa' magħna jew ħanitilfu.
Issa jekk ħanitkellmu fuq il-lingwa fl-aħħar moment naħseb ħaniftħu baħar beraħ.
Dak biex istidnek darbo.
Ringrazzjak. Però, jiġifieri dawk huma konsegwenzi, jiġifieri jien ma naħsibx li aħna in-nazzjon Malti ssibu biss fil-festi, dal-affarijiet, fil-lingwa biss, issibu fil-ġewwini aħna li nippruvaw nagħmlu bil-konferenza u bis-survey huwa li nippruvaw insibu x'inhu fil-ġewwini tal-Malti li jwassal għat-tip ta' lingwa li għandu, għat-tip ta' valuri li għandu, għat-tip ta' arti li jagħmel, għat-tip ta' mod kif jieħu pjaċir.
Likel, semmejtuh ukoll.
Però dak huma konsegwenzi tan-nazzjon mhumiex il-ħolqien tiegħu.
Iva, imma għaż mill-li ġej dan in-nazzjon ovvjament ħajkompli għaddej minn trasformazzjoni, ma matul din il-mixja se jkompli jitlef partijiet minn tiegħu?
F'ċertu sens naħseb li qed tiġri u meta nħares lejn il-lingwa jiena indawwar wiċċex. Ma niflaħx nara iktar sfreġi tal-lingwa Maltija. Però naħseb wasal fl-istess punt li kien wasal Oliver fl-aħħar ta' ħajtu fejn qal li ma rridx nitkellem iktar fuq il-Malti. Għaliex m'hemmx iktar xtajt, jekk mhux ħanieħdu ħsieb il-lingwa aħna ħadd moħħ ħsieba, jiena m'inhiex bħal Franċiżi, il-lingwa jagħmluha n-nies, jekk in-nies iridu jgħidu tarahha, mhux ħanwaqqafhom jien, iddejjaqni imma jekk tindara dik m'hemmx ħaġa demokratika iktar mill-lingwa ta' poplu u għal poplu li jiddeċidi, però naħseb li qed nitilfu parti mill-lingwa li faċilment aħna nistgħu nippreservaw.
L-intervista tal-lum hija fula f'qara jew forsi tiftaħlek l-update illi nisimawk iktar, titkellem maħna iżjed, mhux neċessarjament fl-istazzjon.
Le, jiena sissa għamilt moratorium ta' 10 snin ma nitkellimx l-għadda nitkellem fuq program. U dedikajt ruħi għal business privat u għal tfal familja. Sissa dak l-ħsiba ta' għandi.
Taj, jġifieri ma rnexxilix. Ma nibqa' nippersisti. Rigrezz għandek?
Iva, rigrezz professjonalment qed tajt int. Jew in ġenerali.
Mod ġenerali.
Professjonalment, meta nħares lura ċerti programmi stajt ma xejtom aħjar iva. U kifatlek, qabel jiena nħoss li jiena I'm a big issues guy. Jifieri jiena dħalt fil-medja fil-politika li kien hemm ċerti issues bħal huma d-demokrazija, so ħieles, l-Ewropa, li xtaqt li pajjiżi ikunu tiegħu. U meta waslu ma baċċu war-rabt mill-ewwel.
Tħossok frustrat li ma tistax titkellem b'mod forsi għajnajdu b'dil filosofija politika li inti tant ħobb. Is-sib nisma minn taqsam jew l-ħsibiet tiegħek jew dawn in-nies qed jinxfu bħad dinosawri.
Maħ mhux faċli s-sib nisma minn tiddiskuti dal-affarijiet, forsi għalhekk you know, qed nerġa' nirrikorri għall-kodba oriġinali għax meta terġa' tibda taqra
lill-platun
back to basics, ovvjament qed tħabbad moħħok mal-aqwa nkuħ fl-istorja tal-bniedem.
U b'dik il-fehm aħna naslu fit-tmiem ta' programm ieħor bla akbar sodisfazzjon kellna magħna lil-Lu Bondi nawgurawlek f'dak kollu li tippreżentalek il-ħajja jalla anke l-ottimiżmu tiegħek jindokra u jinfluwenza lil tant semmija li qegħdin jisimgħuna ħalli inkomplu mixjin il-qudiem fil-ħajja minkejja d-diffikultajiet li rridu nħabtu wiċċna magħhom. Grazzi Lu, grazzi l-Redent Abdilla u Ġordi Debono bħala tekniċi tal-programm bħal dejjem u jiena nagħmel appuntament magħkom għal bħal lum ġimgħa għal programm ieħor agora dejjem fuq l-istazzjon tal-Università ta' Malta Campus FM.
Għadkom kem segwejtu Agora, il-programm li miegħek jiskopri l-verità. Mexxa din id-diskussjoni fl-istudio Dr. Mario Thomas Vassallo. Bi-produzzjoni ta' Campus FM u Dipartiment tal-Politika Pubblika fi ħdan l-Università ta' Malta. L-appuntament tagħna huwa s-sibt li ġej bejn 9 u l-11 ta' filgħodu.